A můžeme začít. Tak jo, zdravím vás všechny a vítám vás u dalšího hovoru o anarchii. A dneska tady mám velmi speciálního hosta a tím velmi speciálním hostem je Urza. Urzo, vítej tady v Plzni u nás ve studiu a vítej v hovorech o anarchii.
Čau, já jsem fakt rád v Plzni.
Já jsem rád, že jsi tady s náma a jsem rád, že jsi tady se mnou v podcastu, protože za existenci toho podcastu jsem už dlouhou dobu přemýšlel nad tím, na jaký téma bych si tě pozval, co bych s tebou chtěl řešit, a tak jsem nad tím dlouze přemýšlel, ale reálně jsem si tě pozval až teď. Mm-hmm. Za to jsem teda rád, že jsem si tě teďko pozval, protože...
My jsme spolu točili jedno hovory.
Točili jsme spolu něco, co jsem si já pro sebe nenazýval jako hovory o anarchii, to bylo ještě...
Ale pro mě se tak nazval a já jsem to fakt tak už vydal tak nazval, pod tím ve svém kanálu.
Jo, ok, tak to je fajn, že to byla propagace, já jsem to potom u sebe nevydával nakonec, jo, takže... nevydával jsem to na SFL ani na svých podcastových platformách jako hovor o anarchii, takže nakonec to vyšlo jenom pod svobodným přístavem. Jako navíc jsem tam totálně dokurvil kvalitu zvuku, protože jsem si přepnul na tom Skypeu, kde jsme to nahrávali, jako vstupní zdroj webku a ne mikrofon, který jsem tam před sebou jako inteligentně měl, ale přesto to nahrávalo audio z webky, takže v tomhle tom to byl trošku fail, ale jakože já se k tomu rozhovoru rád vracím a mám ho rád. Každopádně na dnešní rozhovor se velmi těším, protože dneska bych s tebou chtěl řešit něco, čím se v poslední době intenzivně zabýváš, tak si všímám a pozoruju a účastním se toho. A to je občanská neposlušnost a anarchoagorismus. A tvůj, řekl bych, jako někdo to nazval, že to je jako přerod z anarchokapitalistýho, to bylo, jak jsi byl na tom jako business clubu. To byl rozhovor, kterým jsem třeba vůbec nečekal. Mimochodem, divácům vřele doporučuji Urzovu besedu nebo rozhovor v Prague Business Clubu, který vyšel.
To bylo dobrý,
a tam já jsem vůbec nečekal, že mě takovýhle rozhovor bavil. Na základě stereotypu jsem si trochu říkal, že tam oni budou řešit takový to, jo, tak do jakého krypto mám investovat, abych se nejvíc viděl.
Tak to vůbec.
A vůbec tak nebylo, byly ty lidi, kteří
to čekali, protože já ty lidi totiž už znám, já už jsem pro Prague Business Club přednášel tuším dvakrát. Aha. A tak jsem čekal, že to bude dobrý, a taky to bylo dobrý a tohle bylo možná nejlepší z těch všech, co jsem si užil nejvíc.
Mě to hodně bavilo a padly tam i nějaké myšlenky, které bych tady dneska dál rozvíjel, které podle mě krásně propojujou anarchoagorismus a kryptoanarchismus, a to je konkrétně jako vytváření paralelních struktur.
No jasně.
Nicméně, ještě předtím, než se vrhneme do tohle tématu, tak já bych chtěl i tady před jako posluchačstvem a diváctvem to používáme.
Já bych ještě chtěl zareagovat na ten přerod, protože už tam jsem na to reagoval.
Dobře, tak pojď reagovat.
On to není prostě přerod z anarchokapitalismu na anarchoagorismus. A to jsem chtěl jenom si takhle vypíchnout, protože se považuji stále za anarchokapitalistu i anarchoagoristu. A potom možná bych tomu dal ještě nějaký další prostor a řekni, co si chtěl říct a já bych...
Dobře, já jsem chtěl jenom také na začátek, protože věřím, že bych na to potom dokázal zapomenout, takže teďko, dokud to držím, bych ti chtěl jako veřejně poděkovat za tvoji práci, za to, co děláš, protože se toho hrozně moc vážím a znamená to pro mě fakt hodně, protože třeba i tenhle ten podcast začal vznikat a vzniká v důsledku toho, že jsem se vydal na nějakou svoji cestu, kterou si ty hodně inspiroval. A to je vlastně celkově moje studium filozofie, sociálních věd, do velké míry zabývání se seberozvojem, tou neposlušností teďko v aktuální době, je inspirovaný tebou a ty jsi v tomhle tom pro mě jako velikou inspirací. Já věřím tomu, že pro spoustu lidí, co se na toho dívají, tak vlastně taky, protože v tomhle tom si pro mě jako silná inspirativní figura na té české libertariánské scéně. Ty nejenom, že o těch věcech jako důsledně, konzistentně a dohloubě přemýšlíš, ale to, co v poslední době děláš zejména, je podle mě, že se jako nebojíš ty věci jako dělat. A jít příkladem, a to se mi hrozně moc líbí, a já tvůj příklad do velké míry bych řekl jako následuju asi pro mě velkou inspirací.
Já ti za tohle to děkuju a je to přesně ta věc, která mě těší, protože když přicházejí lidi a různě mě hodnotí a říkají mě, je to dobrý a tak si řeknu OK. A když mi někdo řekne, hele, tohle to mi to dalo, tak to mě těší. Takže vlastně já dostávám spoustu mailů, ve kterých mi lidi nadávají a taky spoustu mailů, ve kterých mi lidi chválí, ale vlastně ty, který mě nejvíc těší, je, když mi někdo napíše, že něco konkrétního mu to dalo. Aha. A to je pro mě asi nejvíc, takže dík. A chtěl jsem asi se ještě trošičku zdržet u toho anarchokapitalismu a anarchoagorismu. Jo. Hele, tam je totiž jedna taková důležitá věc, kdy já chodím do jedné agory, kde mám nějaký svoje známý a některý z nich jsou nešťastní, že se anarchoagorismus stává jakože součástí ANKAPu, protože jako není. A zároveň se o tom těžce mluví, protože rozhodně nechci, aby to působilo tak, že jsem byl anarchokapitalista a teď jsem anarchoagorista. Já sám se vnímám, že jsem obojí, protože podle mě se ty věci nevylučujou. Jinými slovy, myslím si, že můžu být furt anarchokapitalistou a zároveň odmítat tu politickou cestu a vlastně jít po té cestě anarchoagorismu. Ale zároveň spousta anarchoagoristů by ti řekli, že nejsou anarchokapitalisti třeba a že ten anarchoagorismus je pro ně, řekněme, nějaký centrismus anarchistický.
OK, a... to jsem už neslyšel. To mě zajímalo, tady ta myšlenka, v jakém smyslu anarchistický centrismus.
No, oni se snaží...
Ale když dokončit myšlenku aktuální...
Ne, to je, no, to, je, to je ta aktuální myšlenka, jo, v podstatě. Je. Oni se snaží propojovat... oni se snaží propojovat vlastně kolektivistický anarchisty a individualistický anarchisty a chtějí něco a dělají to líp než já, protože já potom toužím už, já nevím, 10 let a furt se mi to nedaří. Aha. A vlastně oni to dělají asi líp, že navazují ten dialog a snaží se vlastně působit jako takový propojující bod mezi třeba těma anarchistama z toho kolektivistického spektra a z toho individualistického spektra, kdy, a to už říkám dlouho, mezi těma dvouma táborama vzniká obrovská míra různýho pohrdání, nepochopení, nerespektu a tak. A tihle borci se snaží vlastně o to, to nějak propojit. A pro mě je vlastně těžký od nich někdy slyšet, že jim to komplikuju tím, že, a tohle, bohužel už se mi to jako stalo, že jsem prostě něco třeba dělal v Polis a jim pak vadilo, že jsem jako tím, co dělám, nějakým způsobem zastínil to, co dělají oni, a že se to lidi moc projeli s ANKAPem. Aha. A teďka mě to mrzí i u vlastně těch anarchoagoristů, který jsou prostě, jako dělají podle mě něco, co je šíleně záslužný a užitečný, a myslím si, že jejich práce by mohlo nějakým způsobem ohrožovat nebo jim jí trošku kazit, když by se, to, co mi teďka naposledy řekl jeden z nich, Štěpán Cukdol, kterýho jsem měl ve studiu, a on mi právě řekl, že ho sere, že, a že z toho, a když říká sere, tak je z toho hodně smutný, mi přijde, že anarchoagorismus začíná být vnímaný jako edgy uncap. Jo, takže jako pro mě je to obojí kompatibilní, ale to, co potřebuji zdůraznit, je, že existují lidi, pro který to kompatibilní nějakým způsobem není. A třeba zrovna ten Štěpán Cukdol se považuje za anarchosyndikalistu, anarchoagoristu a nesnáší kapitalismus. Jo. I když jsme pak byli v tom studiu, tak jsme zjistili, že vlastně jenom že máme podobný názor, jenom nazýváme je jinýma slovama. Ale jako chtěl jsem dát tenhle ten úvod.
Jo, v tomhle tomu mě přijde, když budu reagovat bezprostředně na to, co jsi říkal, že ta pojmová propast mezi individualistama a kolektivistama právě z hlediska toho kapitalismu, ale třeba i z hlediska jako pojmu jako racionalita, která je specifická se pro rakouskou školu, která je taky trochu jako zavádějící, tak je velká ta propast. A že v důsledku toho si ty lidi potom jako nerozumí a často by se shodli, kdyby si vyjasnili ty pojmy, jenže to samotné vyjasňování těch pojmů je často tak náročný a plný emocí, právě když tam padne kapitalismus, tak to mi přijde, že pro mnoho nejenom anarchokolektivistů, ale kolektivistů obecně je takový jako červený hadr na bíka. Že vlastně jako kapitalismus je v podstatě spojovaný jako s něčím, co mu se říká mzdové otroctví, je to navázané na to vykořisťování, je to v podstatě navázané na útlak nějaký majetný skupiny vůči nemajetné skupině, což vychází přesně z toho jako paradigmatu jako teorie konfliktu, kterou má vlastně Marx a myslitelé na Marxe navázaný, kde v podstatě vnímají společnost jako inherentní konflikt dvou, potažmo více skupin, pokud je to víc jakoby nuancovanější a jako stratifikovanější. Jo, ale v tom základní marxistické lince je to prostě proletariát a buržoazie, který spolu mají konflikt a kapitalismus je nějaký systém, který vlastně jako reprezentuje tenhle ten konflikt těch dvou tříd, že jo.
Já jsem teďka měl na to téma, nebo ne na tohle téma, který jsem měl hodně související téma přednášku, která se jmenovala Kapitalismus jako zrcadlo.
Jo. A říkal jsem, že jsem tam asi právě o tomhle mluvil, hádám. Já jsem ji ještě neviděl, nebyl jsem na ní a záznam v tuhle chvíli, když to nahráváme 15. října, ještě není vydaný, jo.
Jo, záznam bude vydaný zase těsně před přednáškou listopadovou.
Jo.
A no, mluvil jsem tam o tom, že spousta těch problémů kapitalismu jsou problémy, řekněme, lidstva. A mluvil jsem tam o tom, že vlastně ten kapitalismus působí jako zrcadlo v tom smyslu, že on je skvělej na přenášení potřeb mezi lidma. Je to vlastně volný trh je nějakým způsobem nástroj, který my můžeme přenášet mezi sebou svoje preference.
Jo.
A když se mi nebudou líbit preference nějakých jiných lidí nebo většiny, což se mi někdy nelíbí a vlastně neříkám, že komu se nelíbí, tak to je špatně, jakože úplně si chápu, proč to je, komu se nelíbí, tak z toho vní ten kapitalismus, ale myslím si, že ten kapitalismus je jenom nástroj, který je zviditelňuje. Takže potom vlastně hlavně, co tam pro mě a pro tuhle tu část bylo nejdůležitější, já jsem to tam ukazoval na příkladu životního prostředí, na nějakých dalších příkladech, nějakých asi nerovností nebo tak, ale hlavně jsem tam mluvil o hierarchizaci, kdy vlastně hierarchizace je něco, co mě taky trápí a hierarchizace je něco, o čem spousta kolektivistů řekne, nebo i anarcho-kolektivistů řekne, hele, kapitalismus je špatný, protože vytváří hierarchie.
Jo.
No ale já si to úplně nemyslím, jakože já si myslím, že kapitalismus v současné společnosti vytváří hierarchie, protože ty lidi jsou zvyklí už ze školy, že chtějí být hierarchizováni a ten kapitalismus je v tom samozřejmě podporuje. Oproti tomu, když by si měl, řekněme, kdyby si hypoteticky představil společnost, ve které nebudeš mít hierarchické školy, ale budeš tam mít vlastně sebeřízené školy a ty lidi budou fakt vedení od malička k sebeřízení. No tak potom vlastně, protože ten trh práce je taky trh, není to jenom z hlediska těch zákazníků, tak i kdyby se ukazovalo, že je vlastně jakoby možná efektivnější a výhodnější vyrábět nějaký produkty v hierarchii, že prostě vytvoříš, že se třeba ukáže, že by firma o 30 lidech, nebo 50, nebo dokonce 100 lidech fungovala líp, když bude mít šéfy a nadšéfy, než flat struktura. Což jako, jsou lidi, kteří se tímhle tím zabývají a dokonce říkají, že to tak není. Dokonce jsou lidi, kteří tvrdí, že ty flat struktury fungují efektivně.
Já jsem slyšel.
Ale za mě je to jako jedno, protože si myslím, že i kdyby se ukázalo, že ta hierarchická struktura bude efektivnější jako z hlediska výroby těch věcí než ta flat struktura, tak ale za předpokladu, že budeš mít společnost, která se nebude chtít hierarchizovat a bude to společnost, kde ty lidi budou mít averzi vůči hierarchiím a budou zvyklí pracovat ve flat strukturách.
Tak ten trh to bude reflektovat.
Trh to bude reflektovat a najednou bude strašně drahý mít firmu s hierarchickou strukturou, protože konkurenční výhoda bude mít ty flat struktury. Oproti tomu, když máš lidi, kteří jsou vycepovaní ze škol do toho, aby byli hierarchizovaní, tak v tu chvíli vlastně oni jsou na to zvyklí, takže tím pádem dokonce má nějakou. Možná i tržní výhodu ta hierarchická struktura, protože když celý život seš učený od malička poslouchat, tak potom, když dostaneš šéfa, tak to není nějaký moc jako hození do něčeho, kde nevíš, co máš dělat. To hodně vidím třeba věšku, když tam přijdou noví děti, kteří přijdou z klasických škol, tak ten začátek je pro ně náročný, protože je to najednou strašně moc svobody, kterou potřebují nějak zvládnout. A tím pádem, když jsou všichni naučený poslouchat, tak potom logicky ty firmy to reflektují taky. Ale kdyby si měla jednou společnost, která to takhle mít nebude, tak ty firmy s tou flat strukturou budou dokonce jako mít konkurenční výhodu v tomhle smyslu, který mají teď pravděpodobně konkurenční nevýhodu, protože je to pro ty lidi divný tam přijít. A z tohoto důvodu si dokonce nemyslím, že kapitalismus vytváří hierarchie, protože nemyslím si, že existuje žádný důvod. To jsem třeba říkal u těch nerovností. Tam existuje podle mě inherentní důvod, proč kapitalismus vytváří nerovnosti. A myslím si, že neexistuje inherentní důvod, proč by kapitalismus vytvářel hierarchie. A myslím si, že kapitalismus vytváří hierarchie pouze ve společnosti, kde je po těch hierarchiích dostatečná poptávka nebo vůči nim není averze.
Jo, rozumím. Jakože tohle mi dává smysl, nicméně tam mi to potom přijde, jakože tohle byla dlouhá teze a teď přemýšlím se na ní, ale jo, pojďme na ní reagovat. Já tady dělám podobně jako ty taky volnou nemoderovanou diskuzi, takže vlastně jako sice jsem měl připravený nějaký témata, ale uvidíme, jestli se k ním dostaneme, když se můžeme držet tohle, protože tohle pro mě dostatečně zajímavá myšlenka. A teď je vlastně otázka.
Jinak mám takovou suvku pro diváky, já se vždycky tak nějak divně dívám na kameru a to protože za tou kamerou někdo sedí, takže ty moje pohledy tak, nejsou pohledy do kamery, ale na někoho, kdo je za kamerou.
Naši diváci si to můžou interpretovat tak, jakože se díváš na ně.
Tak
jo. je taková interakce s publikem, tak trošku. Ještě tam my tady vlastně interagujeme s publikem i tak, že máme takový mini publikum. Tohle je otázka toho, jak moc budeme ten kapitalismus vnímat v podstatě neutrálně jako nástroj, to znamená jako nějaký alokační mechanismus nebo systém distribuce informací ve společnosti, jako třeba cenový systém, který je prostě s trhem jako spojený, že? Když tam máme peníze. Protože můžeme mít ty trhy, ve kterých peníze nebudou mít a tam ta jako šíření těch informací potom nebude efektivně probíhat. Ale jakože když máme teda ten moderní trh v tom moderním smyslu, tak takovej jistě bude fungovat v tomhle smyslu akademicky nebo teoreticky jako neutrální nástroj. Nicméně potom si říkám, jestli ta samotná přítomnost tohohle, to je i něco, co jsme trochu řešili v tom jako rozhovoru kdysi, kdy jsme se bavili o konzumerismu, kdy vlastně jako jestli samotná přítomnost tohohle mechanismu mezi lidma nějak neupravuje jednání těch lidí, třeba v důsledku toho, že častěji věci kvantifikujou, častěji přemýšlí v intencích peněz, cen, nákladů, což přece jenom jako, jasně, z hlediska těch rakušáků vždycky máme nějakou jako funkci, skrz kterou maximalizujeme užitek, který nemusí být nutně finanční, ale je prostě subjektivní a vlastně porovnáváme náklady a přínosy nějakého řešení, když děláme nějaké rozhodnutí. to je model, že? To je nějaký model lidského jednání, který používá jako rakouská škola. Ale myslím, že samotný tenhle ten model by byl marxistům, který přemýšlí v intencích nějakého historického materialismu, velmi nevlastní. A že vlastně by možná, teď když budu trošku jako zastávat marxismus, nebo se na chvílku oblíknu do kabátu marxisty, tak jestli samotná ta přítomnost tohle mechanismu a ta společenská kvantifikace statků skrze ceny a vnímání lidí skrze to, kolik mi ten člověk může předat zisku, řekněme, z hlediska mzdového trhu a tak dále, lidi nějak neupravuje, neupravuje nějak lidské jednání, neupravuje nějak přemýšlení o světě. A právě si myslím, že z hlediska těch intencí toho historického materialismu, když tohle to budeme odstraňovat, tak to zase lidi bude nějakým způsobem upravovat jiným směrem, že jo?
No, já jsem třeba zrovna, tam mám dvě věci, na které bych chtěl reagovat. První je, že jsem vlastně zrovna ohledně toho konzumerismu, že konzumerismus byla jedna z těch věcí, které jsem řešil na té přednášce. A tam jsem přesně říkal, že způsobuje kapitalismus konzumerismus, no minimálně k tomu dává dobré podmínky. Mm-hmm. A přijde mi, že důvody konzumerismu jsou jinde. Důvody konzumerismu budou podle mě nějaká třeba vnitřní prázdnota nebo nějaká bolest nebo něco, co člověk těší tím, že prostě se realizuje v tom vnějším světě a teda si kupuje věci a konzumuje a tím pádem vlastně má něco v sobě, co si potřebuje zaplnit, nebo na to přestat myslet, nebo se předtím schovat, nebo něco takového a upadá do toho konzumerismu, což ten kapitalismus umožňuje.
Proto to má mimochodem i Marx pojem a říká tomu odcizení, že jo? No. Marx má odcizení přímo od práce, který má teda v tom, že se odcizujeme od toho výrobku, který jako dělnici produkujeme, ale potom třeba frankfurtská škola a ty takzvané neomarxisti tohleto rozšiřují a mluví o odcizení společenským celkově.
Jo, já pak to je ta druhá věc, kterou chci reagovat, je právě ten marxismus a hlavně ten historický materialismus. Jakoby to, co tam právě v té přednášce jsem říkal o tom konzumerismu, že dokud máš společnost těch lidí, kteří jsou, kteří mají tohleto vnitřní nastavení, a já teď nechci jako hodnotit, jestli dobře nebo špatně, ale rozhodně je v naší společnosti častý, že člověk, který má nějaký, řekněme, vnitřní třeba bolest, nebo se cítí nenaplněně, tak si to jde naplňovat tím, že si koupí sporták nebo kabelku, nebo jede na dovolenou a pak naplácá fotky na Instagram.
Nemá doma svoji zlatou bystu.
Nebo. Já to nechci jakoby jako soudit, prostě to berme jako jev, který se děje ve společnosti. A samozřejmě ten kapitalismus tomuhle tomu plně nahrává i tou reklamou, což znamená, že potom kolikrát těžiště reklamy se přesouvá do stavu, když nebudete mít tohle, tak budete prostě lůzři a když to budete mít, tak budete cool. Že? Protože to funguje na ty současný vnitřní světy a vnitřní nastavení těch lidí. Mm-hmm. Oproti tomu, kdybychom měli společnost, ve který tohle ten standard nebude, že ta společnost bude, řekněme, že ty lidi budou mít ty nějaké potřeby vnitřně nasycený, tak v tu chvíli tahle ta reklama, kterou teďka používá ten kapitalismus, by vůbec neměla na ty lidi efekt a ta reklama by se přesunula úplně jinam a vlastně najednou by těžiště té reklamy od kvantity přešlo ke kvalitě a nenabízelo by se jako, já nevím, kup si nejnovější iPhone, protože bude mít o další kameru navíc a něco takového, protože by to ty lidi moc nezajímalo, ale třeba by mohlo být klidně jako těžiště reklamy pořiď si tady tenhle ten domek, který můžeš žít úplně jako soběstačně v lese a ještě ti to tam bude recyklovat výkaly do prostě kompostu, z kterého si budeš moc pěstovat něco.
Jo.
A teďka, a i ta reklama by vypadala celá jinak, jo. A to, co si zase myslím, je, že ten kapitalismus je nějaký způsob předávání informací a že by to celý vypadalo jinak a že to, co teďka sledujeme, ten konzumerismus, je vlastně je to odpověď kapitalismu na to, že ty lidi mají nějaké svoje vnitřní trápení, které jsou schopní jako nějak, já nevím, jak to říct, prostě který si tímhle tím záplatujou. Možná je to trošku jako když alkoholikovi podá prostě lahev, jo, je to možná něco podobného. A ano, kapitalismus je skvělý systém na to, aby všem alkoholikům dodal tolik kafí, kolik budou chtít. Na druhou stranu je to i skvělý systém na to, aby všem prostě lidem, kteří chtějí žít zdravě, dodal tolik zeleniny a všeho, kolik budou chtít. Mm-hmm. A vlastně nemyslím si, že v sobě má inherentně nastavený cokoliv z toho. Mm-hmm. A to, co jsi říkal o tom, o té kvantifikaci, já si myslím, že seš nucený kvantifikovat nějakým způsobem. Mm-hmm. A zároveň bych řekl, že v momentě, kdy budeš mít ty lidi uvažující nějakým třeba zdravým způsobem o penězích, tak na ně tohle to nebude mít ten vliv a budou ty cenové signály prostě vnímat normálně jako, jako jakýkoliv jiný signál. Že? Takže prostě nemyslím si, že je to nějaký specifikum toho, že je to nějaký specifikum toho kapitalismu. Ty se prostě na tu cenu můžeš dívat normálně jako hele, tohle to je nějaký číslo, který mi říká, jak vzácný nebo jak vzácný to bylo vyprodukovat. A nemyslím si, že to inherentně způsobuje cokoliv. Myslím si, že to záleží na tom, jak se k tomu ty lidi budou stavět. Mm-hmm. A bude to určitě asi amplifikovat nějaký civilizační nemoci, řekněme. Ale myslím si, že to pořád jako, že tím, že to začneš nějak regulovat nebo měnit, si moc nepomůže.
Jo, s tím souhlasím.
Jo, a ta druhá věc, který jsem se chtěl vyjádřit, ten historický materialismus, já si upřímně nemyslím, že zrovna protože je takový modní nadávat na Marxe a marxismus, aniž ho znám a aniž jsem ho četl a aniž o něm cokoliv vím. A lidi si tím honí ego ve společnosti. Rozhodně nemůžu říct, že celý Marxovo dílo bylo blbý, i když mám obrovský výhrady a řekl bych, že možná většina nebo skoro všechno, co napsal o ekonomii, bylo podle mě blbý. Nebo blbý, prostě to bylo podle mě nepravdivý a bylo to vyvrácený a bylo to vyvrácený už hlavně předtím, než to napsal, jenom ho to nezajímalo. Ale měl spoustu zajímavých myšlenek, které se netýkaly nutně ekonomie, čili hlavně ty jako nějaký sociální myšlenky dávaly smysl. Zase neříkám, že se všema souhlasím, ale rozhodně mi přijde, že na poli, řekněme, tom sociálním byl výrazně zdatnější než na tom poli ekonomickým. A celkově historický materialismus mi přijde jedna z nejlepších jako marxistických věcí, jo, že to hlavně mi to do nějaký míry dává smysl, i když to není, že bych se s tím úplně, že bych s tím úplně souzněl, ale rozhodně třeba jako materialisticky vyložený dějiny mi dávají mnohem větší smysl než ten klasický výklad dějin. A nemyslím si, že to je jako komplet, ale rozhodně si myslím, že to je cenný. Ale zároveň si nemyslím, že by z tohohle plynulo to, co tam říkáš ty, protože si fakt nemyslím, že z historického materialismu by jakkoliv plynula kritika rakouského pohledu na ceny, kvantifikaci a podobně, protože si myslím, že ta plyne z jako, tu rakouskou ekonomii z pohledu marxismu podle mě můžeš kritizovat zejména z té nákladové teorie hodnoty, která
ve které je vlastně založený ten koncept vykořisťování jako takový.
Ano.
Že?
A ta je podle mě, jednak je podle mě vyvrácená, ale jednak historický materialismus podle mě může stát úplně nezávisle na ní. A myslím si, že nebo jestli to tam vidíš, tak budu rád, když mi to řekneš, ale nevidím nic, v čem by historický materialismus rozporoval rakouskou ekonomii.
Podle mě ta samotná, rozporování rakouské ekonomie, to ne. Odkud bych to uchopil. Ta teze, kterou rakouská ekonomie vůbec neřeší. To znamená to, že v rámci historického materialismu nás ovlivňují ty materiální podmínky, ve kterých žijeme. Pokud žijeme v prostředí, ve kterém je široce kvantifikováno, to znamená, že se používají peníze jako nějaký alokační mechanismus, který změňujeme na trhu a naše práce je teda a teď jako zabředávám do té, už ne do Marxe, ale do toho post- nebo neomarxismu, do té frankfurtské školy a ty kritizují právě to, že pokud je všechno, nebo ne úplně všechno, ale oni to vnímají jako nějakou trh, nějakou totalitizující tendenci, to znamená, že skrz trh tendujeme vykládat celý svět podle nich, jo? Což možná by se stahovalo na rakouskou ekonomii třeba v tom, jakým způsobem Mises uvažuje o lidském jednání. Protože on uplatňuje ty znalosti, který má z klasické ekonomie typu Adam Smith a jako David Ricardo a další ty klasikové. A vlastně tu klasickou homo economicus racionalitu, která byla zaměřená čistě na maximalizaci finančního zisku a minimalizaci finančních ztrát a porovnávání zisku a ztrát v konkrétních instancích nějakého podnikání, rozšiřuje a říká, tohle je obecný princip lidského jednání a vztahuje se v podstatě na všechno.
Jo, a zároveň vyvrací. Jakoby
Vyvrací. On vyvrací homo economicus a ukazuje, že to je jenom nějaký model, který teda povětšinou nebude fungovat, respektive, že nějaký jako velký finanční subjekty typu korporace budou tendovat k tomu jednat podobně jako homo economicus, ale že jednotliví lidi ve svých konkrétních případech, životech prostě takhle nejednají. Jo, to rozhodně uznávám, ale když se trošku snažím podívat se na to, jak by se asi na míze se díval třeba takový jako Adorno nebo Horkheimer, který psal dialektiku osvícenství, tak vlastně si myslím, že by vnímali, že už jenom to, jak Mises uvažuje o lidském jednání, je vlastně prorostlý s tím, že je ekonom, že je vystudovaný ekonom a že teda jako v intencích zisku a ztráty přemýšlí v podstatě o všem, co člověk dělá. Jestli to dává smysl. To znamená, že je to příklad deterritorializace. Ty si vezmeš nějaký koncept, který máš z nějakého užšího zaměření a ty ho aplikuješ na něco širšího, že jo?
Jako to je pravda, ale zároveň si myslím, že když se nad tím zamýšlím, tak tam nevidím žádnej, jakože prostě všechno, co v životě děláš proto, aby ses naplňoval nějakou potřebu.
Jo.
A ty potřeby v podstatě znamenají, že jednáš buď tak, aby si něco získal, nebo aby si něco nestratil.
Mm-hmm.
Jakoby neumím si představit žádný lidský jednání, který není motivovaný alespoň jednou z těch. A samozřejmě to něco nemusí být peníze, ani to nemusí být fyzický hmotný majetek, ale prostě přijde mi, že vlastně veškeré tvoje potřeby se opírají o to něco získat nebo něco nestratit. A že i když se podíváš prostě na třeba nenásilnou komunikaci Marshalla Rosenberga, jak vypisuje ty potřeby, tak když se na ně podíváš, tak všechny ty potřeby mají tohle, buď získat nebo nestratit. A jo. On to teda takhle neříká, ale když se na to podíváš, tak to je z toho jasný. A potom veškeré jednání je motivovaný maximalizací užitku a zároveň naplňováním potřeb, což znamená, že oni by sice mohli říct, ano, ty jsi ekonom, takže v tom vidíš tohle, ale ono to podle mě je jako co jiný, jakože, dobře, jo. Ale bral bych to jenom, kdyby mi řekli, co tam ještě teda je, co on přelíží, protože jako, to je jako říct, já nevím, ty jsi matematik a vidíš prostě, já nevím, z prostě třeba z celých čísel jenom kladný a záporný, ale jaký jsou tam další, že?
Jo, jasně, já tomu rozumím a nevím, já jsem se tam zavředlej taky, taky přemýšlím, takže nevím, jestli já sám dokážu.
Třeba, že něco přelížíme.
Jo. Já si myslím, že může tam být něco, co přelížíme a jde tam o to, že jestli jako, když přemýšlíme třeba na estetickým vjemem, jakože dívám se na nějaký umělecký dílo, který ve mně něco vyvolá, anebo obecně jakýkoliv emocionální prožívání a tak dále, jakože, tak tohleto pro Misese a pro jeho teorii lidského jednání, tak je nějaký informační, jako zdroj informací, který my zahrnujeme do té naší optimalizační funkce, že jo. Je to něco, na základě čeho se mi rozhodu, protože to, že já prožívám nějaký, protože to není čistě jako, pro Rakušáky není lidské jednání čistě jako racionální v tom smyslu, že by ta racionalita byla jenom to rozvažování, ale je to o tom, že i my, když jednáme efektivně na základě emocí, tak je to pořád součástí toho.
No přesně tak.
A teď je vlastně otázka, jestli tohleto není v podstatě to, že my vezmeme ten homo economicus model a rozšíříme ho a vpasujeme do něj i něco, co by se do něj možná jakoby za jiných okolností nevešlo, ale my to trošku zredukujeme, abychom to tam narvali. Tak nějak si to představuju.
Tak jo, já souhlasím s tím, že můžeme něco opomíjet, ale potřeboval bych vidět alespoň příklad typu toho, co bychom mohli opomíjet, abych nad tím mohl dál přemýšlet, protože já jsem nad tímhle tím přemýšlel napřed jako z pohledu té rakouské ekonomie, ale potom jsem se k tomu hodně vrátil oklikou právě přes tu nenásilnou komunikaci a šíleně moc se mi líbilo, jak moc ten Mises a Rosenberg vlastně říkají věci, které dohromady se dívají. Jsme organizovali jeden takový seberozvojový víkend a tam jsme řešili říkání ne.
Já jsem tam byl.
No a přesně, jak to tam někdo dělal prdel, když jsem něco řekl, že jo, tak on říká, to je Mises, jo, tak říká, to je Mises Rosenbergová věta, že jo. Protože Mises říká, jednáme, abychom zvyšovali svůj, abychom maximalizovali svůj užitek a Rosenberg říká, vždycky, když jednáme, tak proto, abychom naplňovali své potřeby. Což je podle mě obojí pravda a hodně přemýšlím o tom, jaký by mohlo být ještě jiná jako motivace jednání a podle mě tohle to je furt to samý a prostě jednáš, abys získal nebo abys nestratil a i když je to něco krásného, že budu koukat prostě na obraz a budu před ním stát a nechat na sebe působit ty emoce, tak to je přesně to, že něco získávám.
No jasně, a já si přesně dokážu představit všechny ty jako marxisty i nemarxisty v mém okolí, kteří jsou nějak jako intelektuálové, a kdybych jim tohleto řekl a řekl bych jim, že vlastně jako tím, že se dívám na obraz, tak maximalizuju svůj užitek a že moje individuální subjektivní užitková funkce v danou chvíli zahrnuje ten estetický vjem, tak oni by přesně řekli, jakože, jako přesně se dokáže, to Matěje, se kterým jsem tady nahrával podcast prostě dřív, tak by mi řekl, jakože tohle je prostě, se snažíš tohoto narvat na ten model, ale že takhle přece jako nefungujeme my jako lidi. Je otázka, jaký by přesně řekli jako argumenty proti.
To by mě právě zajímalo, protože ono, jakože často oni se můžou jako spěčovat proti těm slovům, který použijeme a tomu, jak to popíšeme, ale je potřeba teda pak jako říct ještě to B a to je, co teda opomíjet. A já neříkám, že nemůžeme něco opomíjet. Určitě můžeme něco opomíjet. A mě by to hodně zajímalo. Já se to fakt, jakože tohle to je něco, v čem jsem jako už dlouho a jak jsem se to v tom dostal jako v té ekonomii a pak v tom seberozvoji a šíleně se mi líbí, kolik věcí se mi v životě propojuje, čím více dělám, tak vlastně potom by mě zajímalo, co je to, co tam opomíjíme a prostě to, co já bych mu na to patrně řekl, by bylo, hele, A jsi si jistý, že nesouhlasíš s tím, co říkám, nebo je ti jenom emočně nepříjemný to, jakýma slovama to formuluju?
A já myslím, že to spíš B, že je to spíš ta emočně nepříjemnost toho, ano. Ale že výsledku, kdybychom se opět dostali a tam se dostáváme zpátky na začátek, kdybychom si vyjasnili ty pojmy a zkusili se trošku nadnést na to, podobně jako jsme řešili, že odpor vůči kapitalismu, kterým jsme to vlastně tuhletu debatu vůbec začali, tak jako kdybychom se nadnesli na to a dostali se po to, co teda popisujeme ve světě, jaký fenomén popisujeme, jo. Že bychom se možná shodli.
Jako, já si totiž myslím, jakože ono, kolikrát libertariáni a zastánci rakouské ekonomie, a já nejsem výjimkou, umí být dost jako netaktní, kdy ty vlastně nějaký svoje hypotézy nebo aplikace nebo poznatky nebo principy ekonomický narvou lidem způsobem, který je veskrze debilní, což jako nebo neempatický, což potom prostě když někdo bude a jako já jsem to udělal moc krát, že jo, takže vím o čem mluvím a viděl jsem, jak ty lidi reagovali. A vlastně potom použiješ jenom nějaký slova, které těm lidem jako šíleně nebudou sedět, ale takže potom je budou odmítat proto, co to v nich vyvolá za pocit, a ne až tak proto, co ty slova znamenají, protože k tomu se kolikrát přes ten pocit vůbec nedostanou.
Jo. Jo, a vlastně i tohleto, když to jako stáhneme na metaúroveň, tak bychom mohli interpretovat skrz tu Misesovu teorii jednání a vlastně říct, že oni v tu chvíli jako odmítají to, co ty říkáš, přesně z toho důvodu, že ty informační zdroje těch jejich emocí je vlastně vedou k tomu vyhodnotit tu situaci jako takovou, ano. Že přijatelnější je pro ně odmítnutí než přijetí.
Což by mohlo být ještě meta naštvání, že když tu jeho reakci budeš omezit,
tak to naštve znovu,
a ty to můžeš dát. Ale to asi k čemu nevedlo, ale
nevedlo. Jasně, no. Jo, dobře. Jako já tohleto asi nedokážu v tuhletu chvíli jako předat líp. Já to mám na takový hodně vibe úrovni a občas o tom někde s někým mluvím a přesně tohleto slyším. Líbí se mi ten tvůj přístup v tom, jakože klást ty otázky a snažit se to pochopit. Já jsem do toho šel taky tak, že jsem nějaký otázky klad, ale většinou jsme se zastavili už na tom, že to pro toho člověka právě bylo nějak jako nepříjemný, nebo pro toho Matěje, který mi to tady snažil různě vysvětlovat, tak ve výsledku jsem pochopil, že jsme jako v nějakých věcech, že jsme dodebatovali jsme se na nějaký jako základ hodnotově, kde se prostě jakoby rozdělujeme a to souvisí s nějakýma osobníma sympatiema. Mm-hmm. A toho, že prostě jako jemu je to ekonomické myšlení natolik nesympatický vlastně, že skrz to nechce přemýšlet o společnosti a
jo, no. Jakože to chápu, na druhou stranu potom jakoby takhle, když někdo chce kritizovat ekonomické myšlení, tak aby ta kritika pro mě dávala smysl, tak ten člověk musí být ochoten se jim zabývat.
Jo, přesně.
Z podobného důvodu, jako znám aspoň, nejsem expert, ale prostě aspoň trochu znám toho Marxe, abych se o něm mohl aspoň trochu bavit. A podobně jako mi přijde relativně hloupý nadávat na Marxe a nevědět vůbec, co říkal, nebo jaký byly jeho teze, nebo si od něj nic nepřečíst, tak mi přijde podobný nadávat na ekonomické myšlení a nerozumět mu.
Jo.
Jo, čili tam potom vlastně jako rád bych někdy mluvil s člověkem, který bude tomu rozumět, který bude rozumět třeba rakouské ekonomii a bude rozumět tomu, co říkáme, a zároveň s tím bude nesouhlasit. To je samozřejmě cený.
Mm-hmm. Jo. Souhlas. V tomhle to myslím, že už to asi můžeme jako ukončit a posunout se dál, protože tady z toho už asi nic moc teď nevyvodíme. To téma, který jsem s tebou teda chtěl řešit, byla neposlušnost.
Okay.
Mně se líbí, jak se teď neposlušností zabýváš, jakým způsobem ji rozvíjíš, jakým způsobem v ní jdeš příkladem a jakým způsobem ještě odhaluješ její nějaký vrstvy. Já bych to obecně nazval, že neposlušnost je součástí dvou přístupů, jak měnit společnost, kdy tahle ta by spadla do toho jako individuálního odporu a vytváření nějakých paralelních struktur.
Oproti, možná bych to nenazýval odporem, ale
dobře, odpor, může, já, tak ono, rezistence je něco, co bych řekl, že není tak zabarvený, ale přesto to v podstatě znamená to tež.
Já bych ani
nenazýval ani rezistence. Jak bys to nazval ty?
Že ti si posvím.
Což ale zároveň může implikovat to, že odporuješ vůči něčemu, co je v tu chvíli, když jsi s tím konfrontovaný, že?
Já se hodně snažím neodporovat a hodně lidí to je to podobné jako na té akci, kde jsme byli, na té lodi, kdy jsem se ptal, jestli to lidi chápou jako provokaci, a já se nevyhnu tomu, aby to některý lidi chápali jako provokaci. To se stane, ale pro mě je důležitý, že já tam nemám ten záměr a tu motivaci provokovat. A přijde mi, že to podobný s tím odporem. Já nechci odporovat, protože mi přijde, že v momentě, když bych začal odporovat, tak se začnu dostávat do toho vlastně opačného grádu, kdy jsem vlastně poslušnej přes tu neposlušnost.
Jo, tak to já bych ještě oddělil odpor a rebeli, nebo rebelství. Mm-hmm. Jakože kde rebelství vidím, jakože vymezování se vůči nějaké autoritě způsobem, že dělám v podstatě opak, než ta autorita tvrdí, což je podle mě podobně reaktivní, jako když tu ano, autoritu poslouchám, ano. Akorát na druhou stranu.
Jo, přesně tak.
Zatímco odpor bych vnímal jako fakt existence nějakého tlaku, který je na mě působený, a já se tomu tlaku nějakým způsobem vzpírám způsobem, že se mu nepodřizuju, ale že třeba ty věci dělám podle sebe. Jestli to dává smysl.
Jakoby dává, ale, a teď je to opravdu o tom, asi takhle. Jak jsem mluvil o těch vrstvách té neposlušnosti, tak je to něco, čím rostu a čím víc to dělám, tak tím víc si v tom nacházím sám sebe a nacházím si v tom nějaký pocity. A teď, to, co mi říkáš, mi přijde, že pořád jako v momentě, když bych tam dal jako odpor, že to, když se budu snažit odporovat tlaku, tak mě to bude chtě nechtě posouvat do té, to, čemu říkáš rebelie.
Yeah.
Čili já se snažím nesoustředit na ten odpor, ale soustředit se na sebe. Mm-hmm. Soustředit se na tím, že si žiju to, co já potřebuju, a ne nad tím, že vzdoruju tlaku. Oni to můžou být podobné věci, ale přijde mi, že to, jak nazýváme věci, nás pak zpětně ovlivňuje v tom, jak o nich přemýšlíme. A v momentě, kdybych já řekl, že to, co dělám, je vzdor, a že snažím vzdorovat nějakému tlaku, tak mám pocit, že mě to bude posouvat do toho, čemu říkáš rebelie. Jo, kdy vlastně jako na té jednu stranu máš tu poslušnost, prostě dostávám nějaký rozkazy nebo zákony nebo něco, tak je prostě poslouchám. A ta druhá je prostě řeknu fuck off a tak to jdu neposlouchat jenom proto, abych to mohl neposlouchat. A tím se vlastně dostávám naopak.
Jo.
A teď jako ta, podle mě ta skutečná neposlušnost je jít si středem, jít si za svým,
jo.
A snažit se na to nereagovat. A to nereagovat, když si to nazvu jako odpor, tak si myslím, že mě to bude jedním z těch směrů posouvat.
Už asi rozumím tomu zacílení pozornosti, protože tak, jak si to vysvětluju já, to, co mi teď napadlo, když to popisoval, že vlastně v obou těch případech jsem já odpojený od sebe a od svých potřeb. Protože reaguju na nějaký impuls zvnějšku. Zatímco, když jsem napojený na sebe a tu pozornost mám zacílenou do sebe, tak teda vycházím ze svých potřeb a vedlejším produktem toho bude, že teda třeba odporuju nebo nepodřizuju se nějakým jako vnějším tlakům, které jsou pro mě ale sekundární, protože primárně je to, že já to nějak
přesně
potřebuju.
Tak. Jo, přesně tak. Mně se to hodně líbí na vlastně něčem, kde jsem to prožil a je to vlastně něco, co ukazuje, že tohle to je fakt práce na celý život. Kdy já už jsem to říkal i veřejně, takže určitě to některý diváci znají, ale pro mě je to vlastně jako důležitý zážitek. Jak vždycky jezdím na formule, na velkou cenu, každý rok někam jedem, tak i když je to takový hodně sport, kde se nesoutěží za ty státy, ale za ty stáje, což se mi jako líbí, tak se tam potom stejně sem tam hraje hymna. A tam jsem měl přesně tu, jakože vždycky jsem zvyklý, že všichni si stoupnou a já tam, a teď jako jakože seš někde, kde si prostě stoupnou 100 000 lidí a ty tam sedíš, jako možná ne jediné, ale rozhodně nevidíš široko daleko nikoho, kdo sedí. Nebo když jsi tam ještě třeba s nějakým dalším anarchistou, tak tam sedíte dva. A teď jako, je to něco, co ty lidi dráždí, někdy divně koukají, je pravda, že od doby, co mám berle, tak koukají míň, ale a jako tam to není fotbal, jo, takže ti nikdo nedá přes hubu, ale prostě jako cítíš tam nějakou nevoli prostě, když sedíš. No a já jsem přesně, pro mě to bylo šíleně silný zážitek, když jsem byl vlastně teďka v Maďarsku a přesně před tím závodem jsem si tam seděl, aby mě nebolely pak nohy a pak jsem si říkal, že přesně na ten závod si stoupnu a přesně jsem si začal zbalit jsem si všechny ty věci a teď jsem si začal, že se budu stoupat přesně a v tu chvíli začala hrát ta maďarská hymna, ještě Orbánem. A přesně jsem si na sekundu nebo na dvě jsem se jako zastavil a chtěl jsem se nezvednout, protože hraje ta hymna a pak jsem si řekl, přesně to je ten odpor ve mně, víš, jakože přece Já přece budu zdorovat těm lidem, oni všichni stojí, všichni na mě budou blbě koukat a já budu sedět. Ale přece, teď jsem přece se chtěl zvedat, že? Takže se zvednu a to je za mě ta neposlušnost, že prostě jedna poslušnost je zvednu se, protože se to má dělat a druhá poslušnost je nezvednu se, protože se to má dělat, ale potom ta skutečná neposlušnost, o který mluvím, je to není antiposlušnost, to je jenom neposlušnost, což znamená, že to je, když se nechci zvednout, tak se nezvednu a když se zrovna stejně chci zvednout, tak se zvednu, protože když bych se nezvedl, tak vlastně potom ta, ten zvyk, ten tlak toho okolí mě stejně nějakým způsobem nutí měnit jako moje jednání a nenásledovat své potřeby.
Jo. To se mi líbí. Vlastně jsem se vzpomněl na ten příklad, který se uváděl s těma rouškama za covidu, jo. Který taky tam byl zase z druhé strany. Pokud nevíte, tak že jo, týkalo se to toho, jak prostě všichni v danou chvíli prostě byly takový ty období, že jo, kdy všichni nosit roušky, protože takhle to bylo nějak předepsaný, že jako že ty zpovídal o tom, že anarchisti na tebe naléhali, že teda nemáš nosit roušku, protože to je znamením toho odporu vůči jako autoritě státu.
Ne, že to je znamením toho podřízení.
Že znamení odporu je, že ty sválně jako demonstrativně nebudeš nosit.
A přesně z toho důvodu jsem, protože já jsem totiž ji začal nosit dřív, než to bylo povinný, když se o tom covidu ještě nic jako nevědělo a prostě mi to přišlo jako, je to respirační onemocnění, tak jsem mu roušku, prostě také jako blbej, jako prostě jenom náhled. A já jsem zjistil, že mi to vlastně vůbec jako spousta lidí říká, mě to sralo, prostě mít to na puse a teď se to tam potí a teď to nějaký je blbý a tak. A já jsem zjistil, že mě to bylo úplně jedno. Já jsem prostě za chvilku nevěděl, že tu roušku mám, prostě mě to bylo fakt jedno. Ještě tím, jak nenosím brýle, takže se mi nic nezamlžuje, tak prostě jako jsem zjistil, že jestli mám nebo nemám roušku, je mi víceméně jako že možná malinko lepší jí nemít, protože jí normálně nevezmu, ale spíš si ji nevezmu, protože by to byl pohyb navíc a nějaká věc navíc, ale jakože kdyby jsme teďka řekl, měli na sebe roušku do konce podcastu, tak je mi to vlastně jedno. A nevadil by mi si ji vzít, kdyby si měl jakoukoliv potřebu, tak si ji klidně mému. A vlastně jako tu chvíli jsem ji začal teda nosit z tohohle důvodu, zjistil jsem, že mi to nic nebere, jako že mi to nějak nevadí, že jako ta moje užitková funkce s tím prakticky nesnižuje. Tak jsem ji dál nosil, i když pak už se začalo ukazovat, že to je asi blbost, ale říkal jsem si, tak mě je to v podstatě furt jedno, protože než abych vůbec jako investoval tu energii do toho zjišťovat, jestli to je, jak moc to vlastně pomáhá, nepomáhá, tak na to kašlu. A tu roušku jsem dál nosil. A přesně tam na mě byl obrovský tlak, jako proč mám tu roušku. A spousta jako mých podporovatelů po mně chtěla, abych tu roušku na protest sundal. A to je přesně to, co jsem neudělal. Respektive pak jsem ji stejně sundal asi dřív, než už to bylo, než už se to nesmělo, protože pak už mi to přišlo úplně bezpředmětný. Zase, že jsem v nějakou chvíli, dřív než to usoudil stát, usoudil, že ji nosit budu, a pak jsem v nějakou chvíli sám za sebe, dřív než to stát jako zase povol, usoudil, že už ji nosit nebudu, takže to dělám nějak podle svého uvážení, ale nechci to dělat podle toho zákona nebo společenského tlaku. A to ani toho na druhou stranu, jako Urzo, dělej si tu roušku, jinak se žovno anarchista.
To je vlastně tlak od anarchistů na tebe,
jo,
že?
Přesně tak, ano.
Jo, jakože mě je tohleto blízký, líbí se mi to a učím se to, ale rozhodně tam nejsem. Ve smyslu, teda nevím, co by znamenalo tam být, asi, no, že by to maximálně možných případů jako naplňoval, ale já si všímám, že mám u sebe tu tendenci jako rebelovat. Jo, to si u sebe všímám dost. A ještě ostentativně ukázat, jakože hele, ale já nejsem jeden z vás. Jakože vymezování svojí identity a myslím, že to je důležitý v kontextu nastavování nějakých svých hranic, zejména když jsem třeba v minulosti si nebyl schopný je nastavit, tak jsem v nějaké fázi, kdy se potřebuji vymezit vůči někomu nebo něčemu a ukázat, že tohle to nejsem já. Já nejsem toho součástí. Jenže to potom, když se to jakoby urve nebo se dostanu do téhle tendence až moc, tak přesně jako dělám něco spíš proto, abych něco ukázal, než proto, že to tak potřebuju a odpojuju se sám o sebe, což rozhodně nechci.
Tak, což je taková ta klasika, jako třeba nebudu se dívat na tenhle ten seriál, protože teďka in a všichni se na něj koupí, nebudu poslouchat tuhle tu muziku, protože teďka in. Nebo třeba poslouchal jsem tu muziku a teďka už je moc mainstream, takže už
přestávám
To jsou přesně ty věci. Ale jako takhle, já zase nechci význam té rebelie podceňovat, protože ona je často k tomu potřeba nějaká cesta, že jako když něco napřed strašně posloucháš, tak je pak třeba někdy důležitý se
vymezit,
aby ses pak našel to, kde vlastně seš.
A vypolovat se někde do tý pozice v tom středu, že? Nebo nemusí to být nutně ve středu, ale někde prostě, kde potřebuješ být.
Jako je to nějaká kalibrace a myslím si, že její součástí je, když něco hodně děláš, tak to potom mu protestovat, tím se najdeš oba dva nějaký ty extrémy nebo protipoly a pak si tam hledáš sebe, kde to vlastně máš, když nevíš. Jako, já si myslím, že jsem v tom relativně daleko, relativně asi oproti jiným lidem, co znám, jsem v tom relativně daleko, ale sám vidím, že to mám spoustu rezerv, kdy prostě čím víc to zkoumám a čím víc jdu do hloubky, tím víc vidím, že jsou tam nějaké ještě jemnější vrstvy a nuance, které jsem třeba v minulosti neviděl a s kterými je potřeba pracovat. Vy třeba, jako pro mě je to ten krásný příklad s tou hymnou, že stejně jsem o 2 sekundy díl seděl, než bych chtěl, takže to taky znamená, že to nemám vyřešený, protože kdybych to vyřešený měl, tak tam vůbec nemám jako tenhle ten zásek. Prostě kdybych to vyřešený měl, tak se prostě zvednu a je mi jedno, že u toho hraje hymna. Ale tím, že jsem vlastně, že jsem se vůbec jako na chvilku zastavil a zvedl se po pár vteřinách, ukazuje, že to vyřešený nemám, že jo, že tam taky nejsem. A stejně tak potom, když jako sám si to monitoruju a tam to nevidím tak jasně, protože je to komplexní. Mně se tenhle ten případ šíleně líbí, protože je jednoduchý. A že to na něj můžu vidět. Mm-hmm. A často, když si to najdu na nějakém jednoduchém příkladu, tak si, který jsem jakoby nezvlád, nebo který se mi nepovedl tak, jak bych chtěl, tak si pak můžu izolovat ty pocity. Když to není moc emoční, tak se do toho můžu snadno vracet a hledat to tam. A jako přijde mi, že dost možná se může dít, že budu mít nějakou takovouhle věc třeba kolem voleb nebo tak, kde je to pro mě těžký, protože třeba já jsem pocházel z rodiny jako havlistů, demokratů, a to havlisti teďka nemyslím jako taky to pejorativní označení. Fakt havlisti, my jsme měli obrazy Havla, my jsme měli, fakt, jak musel se říkat, pan prezident Havel, a dva byly obrazy Havla. Pak tam byl taky jeden obrovský obraz Masaryka, prostě bylo, tak to tam vypadalo. A volby byly jako posvátný. Vždycky prostě to bylo, že před volbama se nemluvilo o ničem jiném než o volbách, pak byly ty volby, volební den, koukalo se na sčítání hlasů, všechno, a pak se furt mluvilo o volbách. A já si pamatuju, že prostě jako ty první volby, které jsem nějak prožíval, byly ty po tom skandálu ODSky s financováním, což bylo nějaký 96. nebo 98. Tam někde, když vznikala Unie svobody a tak, což byly prostě 90. A mě tehdy mohlo být asi tak 10-11 let. A pamatuju si, že to byly moje první volby, které jsem jako fakt prožíval, že už jsem, že i předtím jsem je prožíval a vůbec jsem nechápal, co se děje, protože jsem byl malý. To mi bylo, já nevím, třeba, jestli mi mohlo být jako 6, já si to nepamatuju, ale prostě nějak tak. Tak to jsem prostě vůbec nechápal, co jsem děl, jenom jsem věděl, že to je ta obrovská věc, protože to na mě působilo doma. Pak ty první volby, které jsem už nějak vnímal a chápal, co se trošku děje, mi bylo asi tak těch 11, a pak jsem ty volby strašně moc prožíval. A bylo pro mě hrozně těžké se odpojit, protože ty volby byly jako ta obrovská věc, která se vlastně jako dělá. A doteď, já si prostě zpětně pamatuju, kolikrát, jak který dopadly, kdy, kolik kdo měl procent, jak se nedostal do sněmovny, kdo pak složil vládu, kdy byly předčasné volby. A jakože spoustu těch dat si pamatuju, protože jsem na nich byl strašně, jako, že jsem ještě na ně moc konzumoval. Jo. A vlastně teďka vidím, že to přestávám dělat. Aha. Mám z toho vždycky radost, když, a třeba teďka jsem měl livestream s Timem o volbách a já jsem doufal, že když budu probírat ty lístky, že tam najdu strany, který neznám, to se mi ještě nestalo. Aha. Takže pořád ještě jako znám ty strany, když si projdu ty lístky, tak vím, kdo...
Takže znáš úplně všechny, jo?
Hele,
takže každou jednu.
No, ne, znám nějak detailně, ale
tak
prostě...
Tak píšu jako... existenci.
Jo, jakože třeba, já nevím, nějakých těch stran, tým řekl, to vůbec nevím, kdo je, a já jsem nějak to... Někdy se spletu, což mi udělá radost. Třeba u minulých voleb mě zmátli SocDem, protože jak byli napřed ČSSD, pak byli SocDem a pak ČSSD, tu zkratku si dal někdo jiný a mě to nějak uniklo, tak jsem měl radost, když jsem zjistil, že jsem si prohodil dvě strany. Ne. Ale vlastně teďka, když jsme projížděli s tím ty lístky, já jsem schválně se na to jako dopředu nepodíval, ale vlastně u každé té strany jsem měl aspoň nějaký tušení, jako co to jsou. Byť jsem třeba neznal nějaký detaily, ale nějak jsem tušil.
Pořád si v tom.
Nějak jo. A vlastně byl by pro mě příjemný v tom nebejt, ale zase nechci, a nechci to zase přepísknout, vzhledem k tomu, že třeba hodně o tom se mluvím a tak, tak to nechci přepísknout do nějakého jako bezhlavého hejtění voleb, což někdo jako obvinuje, že ty volby jako příliš hejtím a že to volení, že se proti němu moc vymezu. A je to pro mě jako by těžký, protože to hrozně blbě vidím, protože jsem v tom byl šíleně vychovaný, teďka se od toho nějak odpoju, je možný, že tam budu mít nějakou tu fázi té rebelie, ale v tomhle tom se ji snažím šíleně moc jako nějakým způsobem korigovat. Už protože to je nějaký téma, o kterém hodně přemýšlím a o kterém hodně mluvím s lidma, takže se snažím jako neulítnout si moc na nějakou tu stranu.
Jo,
třeba mi udělal radost, že jsem měl teďka právě s nějakým anarchoagoristou rozhovor, ve kterém jsem vlastně o legitimitě voleb a všichni očekávali, že já budu ten, kdo bude říkat, že volit je nelegitimní.
A říkal, že volit je legitimní.
Že si myslím, že to je legitimní. Nevím, jestli chceš něco říct, nebo jestli to mám rád rozvědět.
Já jsem na rozhovor sledoval s hodou koností, když jsem dělal velký úklid doma, tak mě příjemně provázel úklidem a ten úklid mě zpříjemnil. A jo, líbilo se mi to a vlastně více stotožňuji asi s tím tvým názorem a taky si myslím, že volit je jako legitimní. Ale klidně dokončit tu svoji, jsem měl ještě nějakou jako pointu, hádám.
Tam byla ta pointa, že mě potom došlo během toho rozhovoru, že si myslím, že považovat volby za nelegitimní, z nich dělá vlastně něco víc, než je to házení papírku do urny.
Jo,
že vlastně v momentě, kdy já přistoupím na ten demokratický narrativ, že vlastně tohle to je teď to, co bude rozhodovat o budoucnosti naší země, tak v tu chvíli můžu říct, dobrý, tak ty, kdo to udělali, za to nesou nějakou odpovědnost. Ale ten můj pohled na to je spíš také, jako oni házejí papírky do krabice a to, jestli jako nějaký jiný lidi na základě toho budou iniciovat násilí, je už spíš jako jejich věc. Takže vlastně potom mi přijde a je to zase pocit. A možná ti třeba za 2 roky řeknu, hele, cítím to jinak. Ale prostě teď mi přijde, že jako říkat, volby jsou nelegitimní, jim dáváš jenom velkou vlastně legitim... Jako říkat, je nelegitimní, když volíš, dává vlastně legitimitu těm volbám, v tom, jo, ne v tom jako smyslu váhu. Znapu, ale tu váhu. Jakože tím, že si volil, si něco způsobil. Ale to já si myslím, že právě tím, že volíš, nespůsobíš nic. A že je to jako jedno. A tím pádem si myslím, že to ani není nelegitimní. A proto ani... A to se mi zase líbí, ten... jako ten já, šíleně moc lidí na mě jako nasraných za to, že nevolím. A ještě víc na to, že o tom mluvím. A to je asi jeden z nejvíc kontroverzních věcí, kterou říkám, přesto je ANKAP a všechno, tak vlastně jako ty největší hejty jsem schytával v období migrační krize, kdy jsem se vyjadřoval, jako když jsem ho dostával vlastně od obou stran. Na jednu stranu jsem ho dostával ten hejt od nějakých těch jakoby sluníčkářů za to, že jsem nechtěl státní podporu pro migranty, a pak jsem dostával ještě větší hejt od těch jako islamobijců za to, že nechci uzavřený hranice a že nechci, aby stát prostě bránil těm lidem, aby si chodili kam potřebou. A vlastně tam jsem dostával nejvíc a druhou, stejně nebo dva ty body, kde dostávám největší bídu, jsou pak ty volby, když říkám, že nevolím a ještě hůř, když vysvětluju, proč nevolím, tak za to dostávám jako šílenou bídu. A já mám vlastně radost z toho, že mě vlastně nevadí ty lidi, když volají. A tam můžu říct docela jako s čistým svědomím, že ne, jako nesnažím se ty lidi přesvědčit, aby volili nebo nevolili, protože jako chci o tom s nima mluvit, chci to otvírat, protože si to chci v sobě nějak urovnávat, chci poslouchat jejich argumenty, chci vést ten veřejný dialog, protože často si nacházím v sobě věci a šíleně dobře se učím, takže posílám svoje myšlenky do světa a koukám se, co mi přijde zpátky. Takže tohle to dělám, ale vlastně jako jsem si docela jistý, že nemám nějaký přání, aby ty lidi volili nebo nevolili, protože mi to úplně jedno.
Jo, mě to o tom napadá, že jak si popisoval, jednak to téma těch voleb, který je jako velmi kontroverzní, toho jsem si všimnul. Já jsem to ve svém okolí zaznamenal taky trochu, ale asi zdálka ne tolik jako ty se k tomu taky vyjadřuješ, je to pro tebe víc téma než pro mě. Což je i otázka, což je i ukázka toho, vlastně, jak vychází z té, protože si tomu hrám víc než já třeba.
No,
já to zdálka tolik neřeším, já mám zase specifickou jako jinou jako rodinnou historii, ve které jsme byli spíš jako antipolitický, v tom smyslu antisystémový, a volit se u nás moc nechodí v širší rodině. Jo, až teda teď jako byli volit a mluvili jsme o tom.
Takže ty zase bojuješ s tím, jestli v očkováním jsou na roboti.
Ty jo, no tímhle tím způsobem úplně
já
ne,
se ale jakože... To má prdě, jako skláně nadsázka.
Jo, jasně, ok. No, ale jako jo, jsou tam nějaký takovýhle, je to trošku konspiračně laděn v nějakých hledech, ale na roboti Bill Gates nepřišli.
Ne, já jsem to myslel jako
všechno. Chápu. Každopádně to, co mě k tomu napadlo, je, že vlastně jako, když jsme anarchisti, libertariáni, tak v mnoha ohledech, zejména v těch jako velkých společenských dilematech aktuálních, a může to být ten konzervatismus, progresivismus, kam se teda nějaký libertariáni řadí, nějaký se tam jako neřadí, že jo, z hlediska toho, že se účastní teda těch kulturních válek, ale může to být přesně i tyhle ty témata, které prostě v mainstreamu mají nějakou rezonanci a jsou tam nějaký názory, které typicky jsou součástí toho veřejného diskurzu, ale potom jako to, co je, řekl bych, libertariánská norma, je v podstatě být v podstatě ve všem takový outsider. Možná trochu přehnaný, ve všem ne, ale jakože z hlediska těch kulturního ale třeba jo, z hlediska ty migrační krize třeba jo, z hlediska těch voleb vlastně, tam je to jako taky různý, ale jsou to názory, který jako nejsou běžně zastoupen v tom mainstreamu, a já si třeba jako vážím toho, že ty vlastně máš nějakou tu, nazval bych to jako osobní jako sílu, zjevně protože tě to až tak moc nestojí, mi přijde, tam jako jít a veřejně o tom mluvit, protože na tebe nepůsobí asi tolik ty tlaky toho odsouzení, ostrakizace nějaký a tak dále, což mi přijde, že asi je otázka spíš toho, jak si ty jakoby, jako osobnost nějakým způsobem stavěný, laděnej, ale zároveň tím děláš jako pro spoustu libertariánů, bych řekl, tu skvělou službu, že jako ty myšlenky konzistentně veřejně hájíš s nějakou jako odvahou, a nevím, kolik ty odvahy vlastně potřebuješ
k tomu. K tomuhle fakt žádnou, protože mě fakt nevadí být za debila. A vlastně je to daný tím, že jako dítě jsem měl v podstatě nulovou sociální inteligenci, empatii, a vlastně tím pádem na mě nepůsobily v dobrým ani špatným ty sociální tlaky, což znamená, že bylo extrémně těžký pro mě jakákoliv mezilidská interakce, vůbec najít si kamarády, nebo nějak jenom mluvit s lidma, nebo ty lidi nerozbrečet, nebo je furt nesrat a tak, to bylo pro mě prostě v podstatě nepřekonatelný problém. Což znamená, že jsem jako se v dětství musel vypořádávat spíš s těma věcma, jakože kolem mě se dějou nějaké interakce a já jim absolutně nerozumím a když se do nich snažím zasáhnout, tak do nich zasáhnu většinou úplně opačně, než jsem jako očekával. Do nějaký míry se mi to děje doteď, ale tehdy se to dělalo jako extrémně. Nicméně to má tu výhodu, že na tebe pak vůbec nefungují takový ty společenský tlaky a manipulace, ne, že by si byl jako tak silný, ale že ty ani nevidíš, na tebe prostě vůbec jako, že někdo může furt nějak naznačovat, nebo něco tak, a to by to jedno. Jo, takže prostě, když někdo řekne jako, uděláš něco a budeš hodnej kluk, no pro mě je to úplně jedno, jestli budu hodnej kluk, jako co to znamená, prostě to je jedno, to, ani mi nestojí, že to se na to ptát, protože prostě je to nějaká blbost. A vlastně jako potom na mě dost nefungovaly klasický pochvaly a tresty, krom těch nějakých věcných, jakože jo, jasně, když mi prostě třeba jako malýmu naši vzali počítač, tak to fungovalo, protože jsem pak neměl ten počítač, ale jakože pochvaly na mě nefungujou a to je vlastně i to, jak jsem říkal na začátku, když mi někdo řekne dobrá práce, anebo je to na hovno, tak to na mě moc nefunguje, protože to nic nezděluje.
Jo, jasně.
A stejně tak na mě nefungujou hejty, který jako tam nemají nic než jako seš kretén, tak jako OK. Vlastně jako to, jestli někdo přijde mi říct do komentářů seš kretén nebo seš borec, je pro mě asi tak stejný a to je žádný. Když mi tam někdo přijde už jako říct třeba seš kretén protože nebo seš borec protože, tak to už nějakou váhu mít může, ale prostě jako čistě jenom komentář, by to nebylo nic jiného, a bylo by tam jenom jako Urzo seš úžasný, anebo Urzo seš čurák, tak ty komentáře jsou pro mě jako fakt identický. To nedělá prostě rozdíl. Tím pádem je mě vlastně jedno někam přijít a teď se na mě ty lidi budou divně dívat. Já to za prvý často i doteď třeba ani nejsem si jistý, jestli to je vůbec divně. A i když zdetekuju, že to je divně, tak to ve mně nic moc nedělá. Což znamená, že jako je pro mě, nevyžaduje to žádnou moji odvahu, protože pro mě extrémně jednoduchý prostě přijít nějaký lidi a říct jim, no já si to nemyslím, co si myslíte vy, a já si myslím to, že si budete myslet, že jsem úplně debil, tak si to klidně myslete, já vám to stejně řeknu. Takže jako tohle není nějaká zásluha, tohle to je spíš jako pozůstatek toho, že mám, že jsem neměl vlastně vůbec tu sociální inteligenci, kterou i teď nemám nějakou jako závratnou, ale prostě pracuju si na ní. A je pro mě třeba mnohem větší odvaha, jakože pro spoustu lidí je odvaha třeba se ozvat a jít do konfliktu a pro mě je mnohem větší odvaha to jako neudělat.
Jo, jasně. Jo, že tvůj default je naopak být jakože v tomto smyslu konfliktní nebo asertivní nebo jakože vymezovat se.
Není můj default konflikt, to určitě ne, ale je můj default něco, co konflikt často vyvolá, protože můj default je říct lidem to, co si myslím, tak, jak mě to napadne, což často vede ke konfliktu, protože ty lidi to často nevnímají jako, že jim jenom říkám, co mě napadlo, ale často to vnímají
jako,
že
to má nějaký postranní nebo skrytý sdělení.
Jo, přesně tak. Takže jako můj default je říct prostě, jakože, když si myslím, že někdo něco posral, říct, ale tohle si podle mě posral. Nebo když mi něco nelíbí, říct, ale tohle se mi nelíbí, protože. A lidi to nemají rádi, když to říkáš takhle, protože řeknou, hele, proč na mě útočíš? A já často říkám, aha, na tebe neútočím, já nemám prostě pocit, že se mi teď něco nelíbilo, taky to říkám. A já myslím, že my dva jsme měli spolu takovýhle nějaký interakce, když jsem ti říkal nějaké věci, které pro tebe byly prostě řešené příliš surově. Takže pro mě vlastně ta moje velká práce a ta moje velká odvaha stojí zatím ty věci říkat, jako říct je, ale zároveň se nějak naladit na toho člověka a říct si takovým způsobem, aby pro něj byly přijatelný, protože jako je to mě stojí daleko víc energie, než se ozvat a říct, co si myslím, protože říkat, co si myslím, je pro mě šíleně jednoduchý.
Jo.
Vlastně ve všech případech.
Jo. A vlastně to, co ale jako u tebe vidím a pozoruju, já teda neznám tak dlouho, jako neznám tě už nějaký roky, znám minimálně z toho, jak ty mluvíš o tvojí minulosti, o tvém dospívání, dětství a tak dále, že ty vlastně jako dokážeš si představit alternativní vesmír, řekněme svět, ve kterém ty by si zůstal frustrovaný a nespokojený z toho, že ses nenaučil komunikovat s lidma, protože si nějak nevzal život do svých rukou, ale ty ses vlastně jako s tím naučil pracovat nebo se s tím učíš pracovat. A zároveň to, co v tom vidím, a to se mi jako hodně líbí a mi to sympatický, že z tyhle tvojí jakoby z počátku slabosti, tak si udělal svoji silnou stránku, protože se si naučil používat v oblastech, kde tě vlastně jako oproti ostatním, řekněme, zvýhodňuje, nebo minimálně ti dává nějakou komparativní výhodu, protože proto, když chceš jako reprezentovat nějaké myšlenky, které prostě nejsou mainstream a které jsou často stigmatizované, ale ty tam necítíš na sebe ten tlak a jsi schopný jako velmi, já bych řekl rezistentně, ale to by opět byl ten odpor, takže velmi jako odvážně, a vlastně nevím, jaký jsou lidé, protože to není ani odvaha. Prostě jako je vlastně jako hájit a stát se za tím a být v tom autentický, tak mi přijde, že vlastně jako spoustě lidem, včetně mě, kteří nemají tohleto jako nastavení osobnostní, tak vytváří jako pozitivní příklad a vzor vlastně, že se to dá dělat a že se to dá učit. Protože jo. Já když vidím, že ty to potom jsi schopný dělat, tak říkám, ale já to zvládnu třeba taky, když no, něco.
Jo? Jakože já se hodně obklopuju zase lidma, kteří to mají spíš naopak, takže prostě já se obklopuju často lidma, kteří jsou třeba hypersenzitivní, což znamená, že pro ně je extrémně těžký tohle to říkat, protože když mají tu zvýšenou senzitivitu a něco řeknou, tak potom to, že jim lidi řeknou, že jsi debil, tak se z toho cítí hrozně. A mně přijde, že se šíleně moc jako doplňuju s těma lidma, který mám kolem sebe, že vlastně se každý učíme od toho druhého to, co nemáme. A myslím si, že prostě jako se člověk narodí třeba, jako většina lidí ne v nějakém extrému, ale někde mezi, a někdo se narodí v tom extrému, že je šíleně moc senzitivní, že má tu sociální inteligenci vysokou a dokáže přečíst všechno ze sebe menšího náznaku, což ale potom znamená, že když se s ním baví rodič, tak se mu bude snažit absolutně vyhovět ve všem, protože chce, aby se ten rodič cítil dobře, a to dítě automaticky bude jakoby se snažit toho rodiče uspokojit, protože ten rodič je pro něj na začátku ten, jako ta obrovská osobnost. A tyhle ty lidi mají skvělou tu vlastnost, že dokážou vycítit všechno, co já třeba vycítit vůbec nedokážu, dokážou prostě vidět věci a souvislosti tam, kde já je vůbec nevidím, a dokážou prostě nějakým způsobem navnímat spoustu situací, které já navnímat nedokážu. A zase ale ty lidi mají pak tu nevýhodu, že se, je pro ně hrozně těžký se ozvat, protože když se ozvali jako malí, tak potom cítili tu obrovskou bolest z toho nepřijetí. Oproti tomu, já jsem se na tom druhém extrému, kdy v podstatě mi strašně moc nedocházejí nějaký společenský prostě věci mezi lidma, je to pro mě těžký odhalovat, ale je pro mě jednoduché něco říct, protože ono se ti to většinou, jako pak, když už jsi dospělý, tak i když už to trochu cítím, tak je to jako snadný se tomu jako nepodávat, protože si to podle mě vytvoří, když jsi dítě. Jako takže jsem jako dítě, jako prostě jsem si dělal, co jsem chtěl, a byl jsem hodně jako neříditelný a vlastně všichni kolem mě trpěli. A takže ty senzitivní lidi podle mě trpí, jako když jsou hodně senzitivní, tak typicky trpí hodně oni a ne tolik to okolí. A když jsme hyposenzitivní, tak trpí spíš to okolí než my, ale potom si myslím, že ten výsledek je nějaký propojení toho, že potom mám kolem sebe ty lidi, kteří si všímají, a já se jich často ptám, čeho jsi všimla, proč, pomož mi s tím, vysvětli mi to, a oni se mě zase říkají, ty vole, já potřebuji říct něco šéfovi v práci, a řeknu, prostě dělá, řekni to, ty vole, to nemůžu. A řeknu, že ne, prostě to řekni, a tak probíhá ta výměna, kdy se vlastně vzájemně nějak učíme.
Mně se tohleto líbí a myslím si, že v tomhletom ty predispozice vlastně máš jako lidi, spoustu lidí, protože řekl bych, že to tvoje nastavení je spíš menšinový, a řekl bych, že tvoje nastavení je jako pro nějakou osobní autonomii hodnotovou, a právě proto sebeřízení, to, co bychom mohli nazvat jako sebeřízení, což vlastně neposlušnost by do velké míry splývala se sebeřízením, tak ty vlastně přijde, že máš trochu ten dar, že kdyby to trochu přehnal, tak se s tím trochu narodil. Chádám, že si to sám nějak kalibruješ a upravuješ a pracuješ na sobě, že jo? Ale máš jako obrovský predispozice tohoto mít.
To je pravda.
Na druhou stranu bych řekl, že to není jako většinový, ba naopak bych řekl, že to je velmi menšinový tohoto. Jo? A mě to vede k otázce, kterou bych ti rád položil, do jaký míry si myslíš, že protože to, co děláme typicky, je, když máme nějakou nulovou informaci o nějaké situaci a máme tam nějaký lidi jako aktéry a my se snažíme představit si, jak by zachovali, tak když nemáme ty informace o těch konkrétních lidech, tak většinou tam dáváme sebe.
Ano.
A mě by zajímalo, do jaký míry upravuje přemýšlení o společnosti to, že ty jsi takhle autonomně nastavený. Protože myslím si, že přesně jako lidi, kteří jsou víc kolektivisticky laděný, tak daleko, a ještě k tomu třeba hypersenzitivní, když to takhle jako spojíme, tak daleko častěji budou vnímat to, že třeba ty lidi nějak chránit, anebo třeba strukturálně upravovat to prostředí, aby ty tlaky byly menší, nebo aby je vedly nějakým směrem, kde se třeba nebudou tolik ubližovat a tak dále. A myslím, že daleko spíš to potom povede, a ty to možná trochu zjednodušuju, ale když to zjednodušíme, k nějakému etatismu, protekcionismu, vlastně paternalismu a těmhle těm jako náhledu na společnost. Zatímco ten tvůj, to tvoje nastavení a to tvoje doplňování se aktérů, který jsem popsal, podle mě daleko spíš povede k té autonomii, k nějakému individualismu a vlastně k tomu právě vnímat lidi jakože bytosti, které se sami za sebe skoro ne, že nezávisle na druhých, ale nějak si posoudí to, co na něj jde zvenčku a autonomně se teda rozhodnou. To jsou podle mě dvě hodně různý a možná neslučitelný pohledy na člověka.
Ty jo, jakože 100% to, jaký máš nastavení, ovlivňuje tvoje vnímání společnosti, s tím souhlasím. Mm-hmm. A teď jako, to, co říkáš, podle mě může nějak korelovat, ale určitě to nebude jako úplně platit. Mm-hmm. Čili, protože znám lidi, kteří jsou citliví, hypersenzitivní a zároveň individualisti, a pak znám lidi, kteří jsou jako zase extrémně, řekněme, logičtí a kolektivisti. Mm-hmm. Takže nedovedu úplně říct, jak moc to bude korelovat a může to korelovat, ale určitě to nebude, jakože, když na tím teďka takhle přemýšlím, tak prostě znám spoustu technokratů, který prostě, já nevím, jsou logicky smýšlející, třeba ne úplně citliví, vystudovali matfis a mají pocit, že dokážou řídit tu společnost jako způsobem prostě jako hele, věda a prostě vědecký poznatky a tak budeme řídit společnost a všem nakážeme, jak to mají dělat a víme, jak mají žít. Což je jako ta jedna strana. A
Martin Rota jako příklad třeba? Uvedl bys ho? Že mě napadl jako první. Když jste to takhle popisoval, tak jsem vlastně, Martin asi nevystudoval matfis, teda on studoval nějaký sociální
Martin Rota bude asi příklad. A já teda jako chci dodat, a já vím, že ho všichni můj diváci nesnášejí a já to stejně chci říct, když mi teďka řeknu, Urzo, ty jsi debil. Ale prostě já to nechci říct jako hejt na něj. Jakože můžeme ho použít jako příklad toho člověka, ale jo, přijde to jako inteligentní člověk, který nějakým způsobem pracuje s vědeckýma poznatkama a zároveň si myslí, že je možný řídit společnost zhora díky těm vědeckým poznatkům. Což je za mě ne tak úplně vzácný přístup, protože si myslím, že často se velice inteligentní a intelektuálně založení vědečtí lidi chytí do pasti toho, že když umí tou vědou zmapovat ten svůj obor, takže se tím dá mapovat i jako celá lidská společnost, což je podle mě velký rozdíl, protože ty můžeš vědou pokryt nějaký jeden konkrétní obor, ale v momentě, kdy ti najednou celospolečensky vchází do těch vstupů, že máš porovnávat nějak interpersonálně užitek z věcí, které jsou úplně odlišné, tak tam ta věda podle mě najednou jako ztrácí tu svoji sílu. Ne, že by přestávala platit, ale podle mě tam najednou nejdou moc používat, jako říká ti toho hrozně málo k tomu. Takže to je jedna. A pak na té druhé straně jako jsem obklopený lidma, kteří jsou jako zejména velice emoční a senzitivní a jsou to skoro všechno individualisti, což jako je samozřejmě ale moje bublina, že? Protože jako kolem mě jsou individualisti, ale zase jsou to lidi, kteří ale to mají spíš nastavit a to, takže když jsem popsal na jedné straně Martina Rotu a na druhé straně můžu popsat lidi, kteří to mají jako, že to zejména cítěj a mají to jako respekt druhým, jako, že tam mají takový prostě já přece nebudu někoho k něčemu nutit, když to nechce. A pak tam mají jako, já bych taky nechtěl, aby mě k něčemu jako někdo nutil, tak já nebudu nutit toho druhého. Mají tam prostě nějaký ten respekt a tu oboustrannou dobrovolnost a ten přístup, který vůbec není, že ty lidi často nepřemýšlí nad tím, jako, jaký to bude mít celospolečenský implikace a podobně. A oni mají zase tu vlastnost, že velice často začínají od sebe a nemají jako ambice vůbec měnit společnost nebo něco plánovat a mají to prostě tak, že mají nějakou svoji citlivost, soucit a empatii, kterou používají kolem sebe a zároveň ale dostatečně respektují lidi na to, aby je nenutili dělat něco, co dělat nechtějí a potom teda něco jako politika je pro ně jenom jako k čemu to jako je. Takže si myslím, že jako možná to, co říkáš, trošku koreluje, ale myslím si, že budou, určitě bude existovat spoustu, jako ve všech těch čtyřech kvadrantech, čili jako emoční a logičtí a kolektivističtí a individualisti budou lidi a zajímavé mě, kde jak to bude korelovat, možná jo, ale rozhodně to nebude jako danost.
Jo, jasně, já vlastně ani neznám žádný empirický šetření, který by se tímhle tím zabývaly, bylo by zajímavé se na to podívat, jestli někdo něco takového mapoval, to možná udělám. Nicméně mě to tak napadlo, jakože viděl jsem tam nějaký spojitosti, bylo to maximálně na úrovni hypotézy, která by se dala nějak empiricky testovat. Ale ty jsi mi neodpověděl na tu druhou část té otázky.
Promiň.
V pohodě, to bylo, do jaký míry si myslíš, že to jako ovlivňuje to tvoje vlastní myšlení?
No to jsem říkal, že jo.
OK. A dokázal bys jako uvést třeba, mě by to zajímalo, jestli to máš nějak zreflektovaný, třeba, ty jsi říkal, že jo, jasně, že ovlivňuje, ano, ale to je jenom ano, ne, ale teď jakoby do, kdybych to zkusil formulovat nějak jinak. Jak moc si myslíš, že tvoje úvahy o společnosti budou právě ovlivněny tím, že si řekneš, no jasný, tak jako když ten člověk přeci nechce být zaměstnaný, tak tam nepůjde, že jo? Nebo takhle, počkej, já mám nápad, jak to formovat líp a to bude podle mě zajímavější. Když se stáváš víc jako citlivější a obklopuješ se lidma, který to takhle mají a posloucháš nějaké výpovědi a příklady a tak, kdy třeba mají problémy odporovat šéfovi, nebo odporovat, tak odmítnout šéfa v práci, nebo odejít vůbec z té práce, když jsou tam nespokojený a tak. Do jaký míry to upravuje to tvoje myšlení o trhu ANCAPu, třeba trhu práce, když máme ten na ten konkrétní případ? Že já mám třeba standard, který jsem dřív spolupracoval, tak ten mi říkal něco, doufám, že mu to nebude vadit, když tady ten příklad zmíním, že jako, hele, když mám blbej den, tak se mě stává socialista. Víš, jakože,
jo,
ale ne jako, že by přejal to jo. myšlení, ale že když je nějak v prdeli,
jasně,
tak najednou dokáže víc pochopit, jak lidi, kteří jsou taky v prdeli třeba. A tím nechci, že všichni socialisti jsou prdeli, to vůbec nechci nic takového tvrdit, jo, jenomže jako třeba, když někdo má víc problémy odporovat, tak daleko spíš potřebuje nějakou pomoc zvnějšku, jo. A to potom vede k tomu paternalismu, řekněme.
Já to dokážu víc pochopit, ale čím víc to vidím, tím víc to spíš ze mě dělá anarchistu.
Jo.
A to z toho důvodu, že mám pocit, že to je důsledek a ne příčina.
Jo.
Přijde mi, že čím víc vidím to utrpení těch lidí, kteří si nedokážou říct, kteří nedokážou odporovat, tak zatím vidím často tu školu,
jo.
Často zatím vidím tu jako autoritativní výchovu,
mm-hmm.
Často zatím vidím to, že ty lidi byli vlastně vedení k tomu, že si nemají říkat, protože a ještě od doby, co jsem věšku, tak ještě o to víc, protože tam vidím, jak vypadají děcka, který nemají nad sebou tu paternalistickou ruku někoho. Jo, když tam vidím ty sebeřízení děcka, oni si říkají, oni umí komunikovat své potřeby, oni se umí za sebe postavit, když jim je prostě 10, jako. To, jako ten rozdíl je tak strašně markantní, že už vlastně dřív, ano, čím jsem byl citlivější, tak spíš to ze mě dělalo víc anarchistů, protože jsem tím víc viděl, jak moc může být ten člověk v prdeli v důsledku tohodle. Ale ještě když jsem potom poznal to prostředí Ježka, kde jsem teďka 4. rokem a vlastně vidím tam ty děti a vidím, jak diametrální rozdíl mezi těma dětma tam a dětma jinde, nebo i dospělejma jinde, tak si jako říkám, prostě tohleto, neumím něco říct šéfovi, je přesně důsledek toho, že jsem chodil, já nevím, kolik let do školy, kde jsem, když jsem řekl něco učitelce, tak jsem byl za debila, nebo jsem dostal trest, kdy bylo běžným argumentem, už jsem řekla, jo, to je prostě, to byla vždycky oblíbená mojí mamky, už jsem řekla, jo, tak to, už jsem řekla, tak byl argument, jo. A na to jsem jí vždycky řekl, mami, to není argument. A pak jsem jí schytal. Ale jako tohle jsou vlastně jako přesně ty ukázky toho, kdy si myslím, že ta svoboda je o to důležitější, protože si myslím, že lidi jako já ta nesvoboda tolik nepoškodí.
Mm-hmm.
Oproti tomu ty citlivější lidi ta nesvoboda poškodí podle mě ještě víc. Takže vlastně je to pro mě spíš argument pro svobodu.
Mm-hmm.
Mně třeba to napadá, napadlo mě k tomu, když jsem měl rozhovor se Sašou Úlovou, tak ona tam řekla jednu věc, která pro mě, já se k ní šeně často vracím a bylo to pro mě tak obrovský mindfuck.
To s tím kotrval jsem, ne?
Jednak mi řekla, že kdybych jí, jakože, prostě já jsem se jí ptal, jak daleko jde její vlastně poslušnost a dostali jsme se k tomu, takže kdybych vám teďka řekl, tady udějte kotrmelec, jako uděláte a ona řekla, ta její odpověď nebyla ani ne, ani a ona byla. A tam jsem ještě viděl tu upřímnost, jako říká, no teďka, když jsme se o tom takhle bavili, tak teď bych to asi neudělala, protože bych na to už byla nějak připravená. Ale kdybyste mi z ničeho nic řekl, udělej kotrmelec, tak ho udělám, což je pro mě fakt mindfuck. A druhý mindfuck byl, jak ona vlastně chodila do takových těch nahovnoprací, kde o tom pak dělala ta Apollo Reclikova, ten dokument. A ona teda chodila k těm šéfům, kde vynášela to všechno, co se tam děje. Ale když potom potřeba někde vyzvednout dítě ze školky nebo něco takového, tak šla úplně vyklepaná k tomu šéfovi, jestli ji teda pustí nebo nepustí.
Mm-hmm.
A zase si říká, tyhle, jakože takže jdeš někam, kde jdeš donášet na toho člověka, ale když by ti řekl, nesmíš jít, tak neodejdeš, protože, a to si říká, jako, jak se do tohohle toho dostaneš?
Aha.
Já potom o to víc chápu, proč volá po socialismu, ale potom mi to přijde, jako když závislej bude volat po dalším chlastu.
Jo.
Prostě je to o tom, že ten člověk má nějaký naprosto nezdravý mechanismy v sobě a tím, že chce ten socialismus, si chce potvrzovat ty mechanismy, že je to vlastně v pohodě to takhle mít a protože s nima nechce něco dělat, nebo možná chce, ale Jako radši chce mít prostředí, ve kterém je OK mít takovýhle mechanismy, než ne. Takže jako pro mě to, když vidím právě lidi uvažovat tímhle způsobem, tak je to pro mě vlastně jako ještě silnější argument pro svobodu než proti ní, i když zároveň čím víc jim naslouchám, tím víc chápu, proč volají po tom socialismu. A jako když bude prostě alkoholik volat po tom, já si fakt chci dát majáka, tak já tak jako rozumím, že si ho chce dát, ale nemyslím si, že je to, co mu v tu chvíli pomůže.
Jo, jo, jo.
I když je to samozřejmě jeho věc. Stejně jako je věc těch lidí, že volají po socialismu, ale prostě rozhodně jako to pro mě netvoří ten argument, jako jo, tak bychom ten socialismus jako měli mít, spíš naopak.
Mně k tomuhle napadly dvě věci. První ještě k té Saše Úlovej. Já jsem se tady trochu pousmál, když tam padlo s tím Kotrmelcem, nebo když jsem zmínil to s tím Kotrmelcem, jak to popisoval. Mně to taky přišlo trochu úsměvný, ale vlastně se tomu nechci smát a nechci to jako bagatelizovat, jenom mi to přijde jako...
Jasně,
jakože je to něco, co si hodně těžko dokážu představit, že bych takhle měl, ale když nejvíc amplifikuju to, jak jsem někdy v prdeli, tak si dokážu představit, kdybych to hodně dotáhnul, tak bych se tam někam mohl dostat. Takže se asi nějaký způsob se na to jako dokážu nacítit. To, jak se zmiňoval o té práci, jak ti přišlo absurdní, že ona prostě jako je pro ní v pohodě, že někoho za jeho zády natáčí a potom na ní trhází špínu, ale že pro ní není v pohodě si říct, že potřebuje vyzvednout dítě ze školky a proto odejde dřív nebo něco. Tak jako tohoto bych si já vysvětlil skrz jako právě to jako psychologické působení toho tlaku, z toho se nějak jako strapnit nebo přesně jako čelit něčemu, že toho člověka zklameš, jo? Přičemž když ona natočí ten dokument, tak už nebude v kontaktu s těma lidma typicky, že jo? Jakože pokud něco natočila, nebo pak to někde zveřejní, nebo článek, tak už nebude konfrontovaná, takže to udělá vlastně jakoby z bezpečného prostředí, řekněme. Zatímco v tu chvíli, když přímo konfrontuje toho šéfa a řekne mu, hele, já potřebuji odejít dřív, nebo chtěla by mu to říct ideálně, ale je to pro ní náročný, tak ho přímo konfrontuje a vlastně přímo čelí v tu chvíli té jeho reakce, že jo? Což vnímám jako, tam nechybí ta bezpečná distance a v důsledku toho to asi bude snaží, řekl bych, pro spoustu lidí to udělat. Na druhou stranu z hlediska nějaký morální integrity, tak já bych s tím taky jako vlastně měl problém, protože to zahrnuje nějaké předstírání vlastně. Vůbec asi bych měl problém se něčeho takového účastnit a vlastně tam jako zakrývat, že ve skutečnosti mám nějaký záměry, které tam nejsou zjevený, jo. No. Ale to bych řekl, že je otázka, že to je otázka nějaký jako mravní integrity. Něco, co bych nazval jako takhle. Jo, asi. A já nevím, jestli podle ní a podle jejich mravních kritérií to nemůžu hodnotit do té doby, než si tady budu mluvit. Jo,
ne, podle mě naopak podle jejich mravních kritérií je to v pohodě. Protože jo, já si naopak myslím, že oni jsou na to hrdí, jako, že udělali ten film, že jakoby ukázali ty podmínky, takže si myslím, že pro ně je to, jako pro mě to nepochopitelný, jakože někam jít a předstírat, že tam pracuju a ve skutečnosti jako tam sbírat nějaký informace nebo tam něco natáčet a pak to vynášet ven je za mě jako ne, to nebudu dělat, ale přijde mi, že pro ně je to jako naprosto v pohodě a já jako chápu, že oni to takhle prostě mají nastavený a že jako i ta, myslím, že to natočila pak ta Apolina Rychlíková, že oběma dvěma to přijde jako, že prostě pomohli světu, že udělali jako dobrou věc, což jako já se čím dá tím víc vzdaluju od účelu světícího prostředky, kdy vlastně nechci dělat, že účel světí prostředky a nechci dělat jako něco, co i já bych považoval za dobrou věc způsobem, který s tím není v souladu, takže si myslím, jako, že čím dál, tím víc si myslím, že účel prostředky nesvětí.
Jo. Já se s tím a tím takhle. Určitě se dostávám do nějakých situací, ve kterých se potom přistihnu, že použiju k tomu, abych se něco legitimizoval, s tím jsem nějak nebyl vnitřně v pohodě, tenhle ten argument a snažím se to zvědomovat a dělat to spíš méně než víc. Ale určitě se mi to jako ještě děje a nějak se to v sobě uvědomuju. Mimochodem, jak jsi zmiňoval Apolinu Rychlíkovou, to si doporučoval vlastně i ty v jednom rozhovoru a já můžu taky jako řád doporučit, pokud někoho zajímá téma jako adiktologie a vlastně i drogových subkultur, tak je skvělá publikace, ještě ona to nějaký další typek s Alarmou Pico, jo. Ona to vyšla jako audioknížka taky a já jsem to četl jako knihu češtěnou a jako to se mi fakt hodně líbilo a vlastně jako i tím a tím bych chtěl vlastně bořit takovou tu táborovost, já třeba Alarm jako čtu a tohle to jsem
teda
to...
ne celý a tak
jo, já se čtu ten internetový magazín, občas si přečtu nějaký článek, je to pro mě nahlédnutí do nějakého jako jiného světa a vlastně občas se s něčím i stotožním A tohle se mi jako dost líbilo. Vlastně, to byl nějaký apel vlastně na destigmatizaci jako drogově závislých, zejména u toho metamfetaminu a pervitinu, jo. Že, který má stále, řekl bych, jako hodně negativní mediální obraz. A tohle to bych považoval za destigmatizační práci.
Já vlastně, jo, určitě. A já musím říct, že jako Apolena Rychlíková je pro mě hodně rozporuplná osoba, kdy některé věci, které dělá, tak jsou pro mě vyloženě, jakože mi to občas přijde blbý, jako třeba to natáčení těch pracovních prostředí. Se spoustu věcí, které napíše, nesouhlasím, ale nějak je jsem schopen vidět. A občas udělá něco, s čím jako souhlasím. Jednak ta série Pico, ta byla dobrá. A teďka zrovna nedávno jsem jí zrovna napsal, ale já bych řekl, že pro ní budu 3 dny nepřítel, takže mi neodepsala. Ale šíleně moc mi pochválil nějaký text, že jsem říkal tohle to přesně, co říkáte, tak s tím jako, tak se s tím jako stotožuju. A tak moc se mi to líbilo. To byl nějaký text, kde ona vlastně rozebírala aktivity toho štítu demokracie, kde ona říká jako, hele, taky nejsem pro motoristy a podobně, což jako já taky ne. Ale zase nechci, abychom úplně jako šířili dezinfo za každou cenu. A napsal o tom text, kterým jsem se fakt stotožnil tolik, že jsem jí ucítil potřebu napsat a poděkovat, a na což neodpověděl, což jsem ani nečekal, ale vlastně je to jedna z těch lidí z toho vlastně jako druhé strany názorového spektra, který je pro mě, řekněme, viditelný. A tím viditelný nemyslím jako, že má hodně followers a tak, ale že toho člověka vidím. Jakože tohle, já to slovo používám, jakože prostě jsou nějaký lidi, kteří se mi těžko vidí, i když s nima interaguju, protože jsou pro mě šíleně nevýrazný a nečitelný. A pak jsou lidi, který vidím. To vůbec nezáleží na tom, kolik má followers, to může platit i pro lidi, který někde jako prostě potkám. Tak spousta lidí je pro mě těžko viditelných a někde je pro mě viditelný a Apolena Rychlíková je pro mě zrovna viditelná.
Jo, jasně. OK. Jakože já obecně vzato bych řekl, že oceňuji nějaký jako kusy její práce a nebudu se vyjadřovat k tomu jako celku, protože si myslím, že nejsem schopný to nějak jako ohodnotit, ale zrovna to Pico se mi jako líbilo hodně. Druhá věc, kterou jsem tam ještě chtěl říct k tomu, byla vlastně, vzpomínám si na té tvojí akci na lodi, která už v dobu, když se díváte na tohleto, tak pravděpodobně bude venku, takže to najdete na stokách svobodného přístavu a možná. Jo.
A pokud jste to neviděli a díváte se na to, tak myslím, že když napíšete stoky.urza.cz, tak je to text pod číslem 3333, takže to hezky vyšlo. A nebo to najdete urza.cz/NEP, když napíšete nebo neposlušnosti, nebo neposlušnosti s podtržítkem, všechny tyhle ty odkazy vás tam na to povedou.
Mně se tam v tomhletom tvým projektu hodně moc líbilo, že ty se vlastně aktivně přitom apeloval na autonomii všech těch jako přísedících nebo sledujících i v tom, že si vlastně říkal, pokud s tím máte nějaký jako výrazný závažný problém vnitřně a cítíte, že je správný mějte jako vlastně nahlásit, tak to jako udělejte, pokud to tak je. Jo. A neříkám vám, nalašujte mě, neříkám vám ani nenahlašujte mě, je to na váš a na vaším vlastním jako zhodnocení. A tohle se mi jako hodně líbilo, protože podle mě to, co se to, v co by se tohleto mohlo zvrhnout, je vlastně jako, hele, Urza je tady jako anarchista, který tady porušuje zákony, tak my teda budeme vlastně konformní tím, že budeme nekonformní a poslušní tím, že budeme neposlušní. Jenom Urza bude ta naše autorita a ten referenční rámec, vůči kterému budeme mít ty hodnoty a budeme teda dělat podle Urzy. Ale a v důsledku toho se budeme jevit pro nějaký další zvenku jako neposlušní, ale ve skutečnosti budeme poslušní jenom tímhle tím směrem.
Přesně tomu jsem se chtěl vyhnout a taky jsem na to narazil, když se mě na začátku začali lidi, co jsem pozval na tu akci, ptát, kdyby je pozvali na policii, abych jim dal nějaký notičky, co mají vypovídat. A těch lidí se ptalo hodně a já to na jednu stranu jako oceňu, jakože mě mají asi rádi a nechtějí mi ublížit a tak. A na druhou stranu přesně jsem nic takového nechtěl a chci, aby ty lidi dělali to, co považují za správný a je to vlastně i součást celého toho vystoupení, celého toho, řekněme, i experimentu, který tam dělám, protože ten experiment se týká i toho, co se stane. Já chci zjistit, co teďka bude. Co bude, když jsem na kameru porušoval zákony, za který můžu jít do vězení na víc než 8 let a platit víc než 1 000 000 pokuty. Tak co se stane? Co ty lidi udělají? A teď já nechci, aby někdo to nenahlašoval, protože mě má rád. Chci, aby se každý rozhodnul sám podle sebe, A prostě nechci, aby někdo si řekl, dokonce se mě i třeba někdo ptal, nemáme tě spíš nahlásit, aby se zjistil. A to já prostě nechci. Já nechci, aby mě někdo jako schválně nahlašoval kvůli mě nebo nenahlašoval kvůli mě. Já chci, aby se na to prostě každý podíval a zhodnotil, co s tím má udělat. Protože pokud se na to někdo podívá a zhodnotí, hele, já tady vidím nějakého týpka, který porušuje sice zákony, ale nikomu nic neudělal, takže je to v pohodě, co dělá, tak já nebudu dělat nic, tak je to pro mě v pohodě. A když se na to někdo podívá a řekne si, hele, já tady vidím nějakého týpka, ten porušuje platný zákony této země a je mojí morální nebo občanskou nebo nějakou jinou povinností, abych teďka zvedl telefon a nahlásil to na policii, aby se tím začali zabývat, protože jsem viděl trestný čin a jako správný člověk mám ten trestný čin hlásit, ukládá mi to zákon a já prostě teda chci jednat, tak zase já se na takového člověka nebudu zlobit a prostě je pro mě důležité, aby každý udělal to, co považuje za správný a součástí toho celého je, že chci zjistit, co se stane. Chci zjistit, jak na to budou lidi reagovat, co s tím budou dělat. Já vlastně nevím, jestli se najde někdo, kdo se na to podívá a řekne si, já teďka mi to bude stát za to zvednout telefon a ohlásit to na policii. Když to někdo udělá, tak oni se tím budou muset zabývat. Otázka je, jakým způsobem se tím budou zabývat, co se potom stane. A já to nevím, chci to všechno zjistit, ale je pro mě vlastně důležitý nikomu neříkat, co má dělat nebo co chci, aby dělal. Protože chci, aby každý dělal to, co považuje za správný, protože to je vlastně poselství té akce. Smyslem té akce je ta neposlušnost. A smyslem té neposlušnosti je, jako buďte sami sebou, což znamená i v tom, jak naložíte s tím. Stejně tak jako pokud někdo ten telefon zvedne, ohlásí, že má podezření ze spáchání trestní činnosti, nějaká policie se tím začne zabývat, začne to vyšetřovat a začnou si tam zvát třeba nějaký svědky, lidi, kteří tam byli, tak zase je pro mě důležitý, aby ty svědci dělali to, co oni považují za správný a aby tam říkali a neříkali to, co považují za správný. Protože třeba úplně chápu, že někdo si třeba bude říkat, já nechci lhát, nebo cokoliv, to je jedno. Prostě důležitý pro mě je, aby každý dělal to, co chce dělat a to, jak to sám cítí, protože to je smyslem té neposlušnosti. Kdybych těm lidem říkal, hele, prosím vás, ale nevypovídejte, tak tím už podle mě podkopávám vlastně smysl toho, proč to dělám.
Jo, tohleto je apel, se kterým se hodně stotožňuju a vlastně je to pro mě inspirativní, protože to, co by se jevilo jako běžný, je vlastně jako říct, hele, ne, prásněte mě, protože já z toho potom budu mít nějaké jako nepříjemné následky, ale ty tam skutečně jako apeluješ na tu autonomii a individuální rozhodnutí každého jednoho toho člověka. Ne, že bez ohledu na to, jaký to pro tebe bude následky, protože předpokládám, že ty chceš, aby si nebyl ve vězení a chceš, aby se nedostal milion pokutu.
Jo.
Zároveň ale pro tebe je v tuhle tu chvíli důležitější, aby i kdyby to zahrnovalo to, že by to mělo tyhle ty následky, ano, aby to ty lidi stejně udělali.
Přesně tak. Čili jako, ano, nechci jít do vězení a ano, nechci platit pokutu a jako bojím se. Jo, mám strach. Prostě mám strach dělat tyhle ty věci. Ještě navíc už mám vymyšlené nějaký další podobné akce, které budou následovat, které budou zahrnovat i jako působení na širší veřejnosti. A mám z toho strach. Pracuju si s tím strachem, ale nechci, aby kvůli tomu, že já se bojím nebo že něco riskuju, aby někdo dělal něco, co dělat sám nechce. Což znamená, že já třeba vůbec nevím, máme teď domluvenou další akci, s kterou mi i pomáháš, a nejspíš, než tohle to odvysíláme, tak už možná bude za náma, ale já vůbec nevím, jestli ta akce, ta bude probíhat veřejně, takže tam se klidně může stát, že tam přijdu nějaký policajti a seberou mě. Já nevím, jestli to stane nebo nestane. Určitě se to stát může, protože to budeme dělat v centru Prahy. A teď jako já na jednu stranu nechci mít nějaký problémy, a na druhou stranu chci si prožít to, co se doopravdy stane. A jak jsi řekl, je pro mě důležitější to, aby ty lidi dělali to, co chtějí dělat, než to, aby se mi nic nestalo, protože sám jsem do toho s těma rizikama šel a vlastně rozhodl jsem se, že součástí mojí tvorby bude nést nějaký takovýhle případný následky.
Jo. Já jsem tohle to měl jako téma, na který jsem chtěl navázat. A to jsem si právě všimnul už sobě, na základě toho jsem se znervoznil už tak asi před minutkou, že mi to vypadlo. To znamená, že já se tady můžu buď zamyslet, ale napadá mě, máš ty něco, co bys jako, odkud bys chtěl navázat, kam bys chtěl navázat? Protože mně se ta myšlenka líbila, to si pamatuju, že se mi líbila, ale bohužel teď je pryč.
Já teď asi žádnou zrovna myšlenku nemám.
Dobře, tak v tom případě týkalo se to, dobře, pojďme, počkej, já to vymyslím. Bavili jsme se o poslušnosti, začali jsme od paralelních struktur, a osobní rezistence, co jsme nakonec nazvali spíš sebeřízením a neposlušností. Dostali jsme se k osobnímu, tady dělám zároveň takový shrnutí aspoň, dostali jsme se k osobní odpovědnosti každého a toho, že vlastně to pro tebe je důležitý i za těch okolností, i pokud by to pro tebe mělo mít nějaké negativní následky. Už vím, jasně, byla to relativita, to mi přijde hrozně klíčová teze. Mám mimochodem od svojí bílé přítelkyně, kterou teďko zdravím, pokud se dívá nebo poslouchá. A to je o relativitě konformity a poslušnosti. A totiž, já už jsem to trochu načrtnul, když jsem mluvil o tom, že nějaký tvoji podporovatelé, diváci a tak dále by vlastně mohli být vypadat jako neposlušní a ve skutečnosti by poslouchali tebe. Mm-hmm. Že konformita a poslušnost jsou vždy relativní vůči nějakému setu norem nebo vůči nějaké autoritě. Tak jako odlišujeme konformitu a poslušnost, tak konformita je neosobní, týká se nějakého setu norem. Poslušnost se týká přímo nějaké autority, která ti vydává nějaké příkazy, rozkazy. A v tu chvíli, když ty si, třeba řekněme jako, to je dobrý příklad, na kterém se to demonstruje, když ty si v nějaké jako cizí kultuře, tak ty můžeš být vlastně konformní té svojí vlastní kultuře a těm normám té vlastní kultury a jsi nekonformní v té jiné kultuře. Ano. Což samo o sobě nutně neznamená, že ty jsi sebeřízený, řekněme, nebo autonomní.
Ano.
Jenom se to tak může jevit navenek, ale ve skutečnosti jsi konformní jenom něčemu, co v tu chvíli není vidět, ano. Protože to není součástí toho široce přijímaného rámce v té skupině, ve které se právě pohybuješ.
A to by přesně bylo třeba příklad sundat si tu roušku, když ji zakážou.
Jo.
Protože ta kultura, který bych byl v tu chvíli konformní, je ta anarchistická kultura. Mm-hmm.
Jo.
Takže prostě potom každý má nějakou svoji referenční skupinu a třeba jako mezi jako třeba nějakým mainstreamem platí trošičku jiný jako pravidla než v nějakých těch subkulturách a potom přesně tak ty můžeš jako vypadat nekonformně a ve skutečnosti je to konformita vůči něčemu a ty jsi ten jediný, kdo to ví. Jo. Takže vlastně celý je to na nějakou práci se sebou, protože nikdo jiný než ty nemůže nakonec vidět, jestli to, co děláš, je konformní.
Přesně tak. Zároveň s tím, že ty vlastně si můžeš reálně zvnitřnit nějaký jako předpoklady nebo normy, které na tebe má ta kultura.
No jasně.
A na základě toho teda být sebeřízený, respektovat to, respektive jednat podle toho. A v tu chvíli nemusíš být slepě poslušný nebo slepě konformní, ale můžeš být velmi jako vědomě konformní, že jo. A to je právě něco, co jako v tomhle tom nuancovanějším pohledu je vidět, ale v takovém tom jako dichotomickém pohledu, kde teda buď posloucháš, anebo jsi ten rebel, ještě ideálně, kde to ani nezahrnuje to zvnitřnění a ten vnitřní svět, tak to potom jako vidět není.
Samozřejmě. A je to celý škála. A ještě navíc si myslím, že tam je ještě jedna úroveň, ty můžeš přijmout od té společnosti něco, co se stane součástí tebe, ale přijal si to jako tak mladý, že to ani nevíš, jo.
Jo, a to je přesně ten příklad, bych řekl, toho tý jako indoktrinace ve škole, nebo ne, to takové indoktrinací, ale, jo, nebo máš ještě nějaký další?
Jo, mám ještě úplně jiný příklad, prostě já nevím, třeba když se podíváš na měřítka krásy, tak ty měřítka krásy se výrazně mění s dobou.
Jo.
A teď to, co třeba sexuálně přitahuje a vzrušuje ty lidi, je skutečně to, co jim ale vlila ta společnost.
Aha.
Protože se to s něčím spojili v dětství.
Aha.
Což znamená, že když budeš v době, kdy měřítko krásy znamená, já nevím, třeba hubený lidi, a pak budeš v jiný době, kdy měřítko krásy znamená tlustý lidi, tak to, co se ti bude dít, je, že ty přijmeš od té společnosti to měřítko krásy, ke kterému si vybuduješ nějaký vlastní vztah. Ale potom to, co se tobě děje, je, že skutečně se ti bude líbit a vzrušovat tě a přitahovat tě.
Stává se tvojí součástí. Stává se to zvětšení. Jo, jasně.
Což znamená, že potom jako budou nějaký další vrstvy toho, kde jako už jako úplně malinký něco nachytáš a vlastně je to součástí tebe a nemusí se jednat ani o nějakou indoktrinaci.
Což mě vlastně jako připomíná to, že i ta autonomie je nějaký, jako můžeme mít nějaký ideál autonomie a ideál sebeřízení, ale vlastně jako, jak mi to dává smysl jako v reálném světě, ve kterém žijeme v naší každodennosti aplikovat, je to ne to aplikovat jako holisticky, komplexně na celou bytost, ale aplikovat to na nějaké konkrétní rozhodnutí, které právě dělám. A položit si tu otázku, jestli ho teda dělám v tu chvíli, protože cítím, že nějak musím, nebo že to ode mě někdo očekává, ale vlastně se mi do toho nechce.
Aha.
A nebo protože se bojím, jaký bude následek, když to neudělám. anebo protože to fakt potřebuji udělat a třeba se dokážu konkrétně pojmenovat tu svou potřebu, kterou mi to naplňuje.
Jo, přesně tak.
Jo.
A myslím si, že to nikdy nevíš, jakože přijde mi, že vždycky se dostaneš někam hloubš a hloubš a že jako tím, jak teďka vidím, jak jsem jednal třeba před lety, tak předpokládám, že když se za pár let podívám na okamžik teď, tak uvidím další věci, ve kterých jsem neviděl konformitu dneska, ale uvidím ji zítra.
Rozšiřuje se ti ten horizont.
Přesně tak. Aha. Ano. Jako, i to je, jako to je asi ten hlavní důvod, proč dělám tyhle ty akce, proč vůbec jako to neposlušnosti a proč se vlastně moje tvorba ubírá teďka tímhle tím směrem, je, že ta poslušnost a neposlušnost jsou pro mě jako tak zásadní teďka témata, že to potřebuju zejména odhalovat v sobě a odhaluju to v sobě tím, že to budu dělat a potřebuju si to sám nějakým způsobem osahat a potřebuju si to prožít. A ten prožitek vlastně mi bude dávat další poznatky, které teďka nemám, takže očekávám, že až se za několik let ohlídnu na dnešek, tak uvidím spoustu konformit nebo rebelí, který v sobě teďka mám a který nemám zdetekovaný a který se mi přesto dějou.
Jo. Přičemž teda vlastně jako i tohle to je otázka teda nějakého jako osobního rozvoje, řekněme, a práce na sobě. A potom můžeme pracovat jako s tím, že mějme teda nějaký jako autonomní jednotlivce, ale ta míra té autonomie je prostě, je to nějaká škála, no, že jo? To, co mi potom dává smysl, je třeba podporovat přesně jako se přijde ten vzdělávání z toho důvodu, že může lidi spíš na té škále posouvat k tomu být více autonomní a méně konformní, poslušní, řekněme neautonomní obecně, než prostě jako společenský systémy, řekněme, který spíš lidi vedou k tomu být naopak konformní a poslušní.
Mně se vlastně, já jsem prostě nějakým způsobem se věnoval třeba anarchokapitalismu, rakouské ekonomické škole, anarchismu, pak jsem k tomu přidal to sebeřízení, zároveň jsem ještě dělal seberozvoj a teďka všechny ty tři věci se mi začaly spojovat dohromady a oni šíleně moc prolínají, protože potom nacházím oblasti, které vlastně ve všem tom se prolínají do těch dalších a z toho celého mi právě potom jako vykrystalizoval v poslední době ten anarchoagorismus, který je vlastně za mě spojením toho sebeřízení, seberozvoje i nějakého anarchokapitalismu, byť spousta anarchoagoristů řekne, že ten kapitalismus to není, ale prostě já to takhle vnímám, jakože já to tam takhle mám a vidím.
Jo. A pro mě tohoto jako inspirativní a vlastně ty paralely mezi těma jednotlivýma zdánlivě oddělenýma sférama si taky postupně jako nacházím a vlastně vidím, jaký hloubky se v tom dají nacházet. Poslední téma, ke kterému bych se rád dostal, je téma společenské změny. Často od tebe v poslední době, zejména v poslední době, slyším výrok, že nemá cenu změnit společnost, pojďme měnit sebe. A pojďme teda, když to možná hodně zjednoduším, dobře, jo, když to zjednodušuju, nebo že možná společnost měnit nejde, že
jo, jsem spíš tak,
jo, jo.
Ne, nebo jako jde, ale podle mě jenom tak, že jdu příkladem, jakože to, jak já můžu měnit společnost, je, že měním sebe a ty lidi, když se jim to bude líbit, tak si ze mě něco vezmou a když ne, tak ne. Což znamená, že si nemyslím, že jde ta společnost měnit zhora, tím, že bych ji nějakým způsobem se snažil řídit, ale můžu měnit sebe a inspirovat ostatní. Jo. Takže tohle spíš říkám.
Jo. Mně se tohleto váže vlastně na jednu diskuzi, kterou jsem měl právě ve Škubaskalce, když jsem byl na návštěvě s jedním tvým kolegou tam, který vlastně bohužel teď nespomenu na jméno. Nicméně diskutovali jsme o dvou přístupech ke změně a tu můžeme vztáhnout na organizaci menší, nějakou instituci, ale můžeme ji vztáhnout i možná celospolečensky, pokud to budeme dál škálovat. A to bylo z hlediska toho buď to jako jít a být součástí něčeho, co se mnou třeba není v souladu a mě to zevnitř, anebo vytvářet, řekněme, paralelní strukturu, co jsou i v tom, jak Václav Benda napsal ten článek, ze kterého vychází i paralelní polis, jasně, tak jsou přesně ty dvě cesty společenské změny. On to popisoval v československém dizentu, že jo, v té době, ale myslím, že to můžeme trochu zobecnit a neaplikovat to pouze na ten československý dizent za toho minulého režimu, ale aplikovat třeba i v tomto případě, já jsem to přesně říkal tomu kolegovi, například českého školství. A on uváděl, že by že ve škole přechodně a že se mu to tam jako líbí, ale že jeho vize taková, že půjde do standardního školství, do nějaký jako běžný státní školy a že tu školu bude proměňovat zevnitř a že bude ukazovat ostatním, že to jde dělat jinak.
Jo, to byla asi Jirka.
Jo, jo, myslím, že to bylo. Jo. Takový dlouho vlastně.
Jo, tady jsem chvilku a právě už tam šel s tím, že tam chce být jenom na chvilku.
Jo, jasně, jasně. My jsme se tam potom dostali Jo, promiň, já jsem neslyšel tak poslední tři slova, protože jsem to začal mluvit.
Že na chvilku šel prostě, že se na chvilku ohřál věžku a že celou dobu říká, že půjde dál.
Jo. A to vlastně říkal i jako mě, a potom jsem tam měl takovou zajímavou diskuzi ohledně toho, jaký mají teda výhody a nevýhody vytváření paralelních struktur a jaký mají výhody a nevýhody snaha měnit ten systém zevnitř, mm-hmm. takže ho budu součástí. A já jsem se nad tím potom ještě přemýšlel a přišlo mi to zajímavé vztáhnout třeba i na to, jak často mluvíš o tom, že bys nemohl jít do politiky, navzdory tomu, že politickou cestu považuješ za legitimní, když ji úplně jako nevěříš, nebo máš vůči nějakou skepsi, že jo?
No, legitimní, nebo, ale jo. Může být, jakože těžko, ale
takže když libertariáni půjdu do politiky a budou třeba rušit nějaké zákony nebo deregulovat
trh, tak to může být, jakože může to být legitimní se předpokladu, že tam fakt nebudou dělat nějaké ústupky a kompromisy. Vidím rozdíl mezi tím jít volit, což za mě legitimně určitě, protože to nemá nějaký význam, a jít vládnout, což už je něco jiného, ale jakože velice hypoteticky lze podle mě vládnout legitimně, pokud by byl někdo poslanec parlamentu, který prostě bude jenom vlastně vždycky pro každou deregulaci a nikdy neudělá obchod s někým. Jakože
což jde prakticky v politických, jako v reálné politice velmi těžce, až je to prakticky.
Podle mě to nejde, ale no, jakože jde to teoreticky. No.
Teoreticky to jde, prakticky asi velmi těžko. Jo. Že? No a to, co tam ty často uvádíš, je nějaká jako riziko koroze vlastních hodnot.
No,
jo?
Ano.
Jo. A tohle to mi vlastně přijde jako zajímavý, kdy přijde mi, že ta cesta, kdy ty jsi víc zaměřený sám na sebe, víc vede k tomu být, jako možná mi řekne, že tak není nutně a je zajímavé to prozkoumat, ale jakože víc vede k tomu vytvářet tu paralelní strukturu a nebýt součástí toho hlavního proudu a neměnit ji zevnitř,
ano.
Třeba i s tou snahou jej vlastně změnit a dělat to pro ostatní lidi, to znamená být míň, jako odpojený od sebe a víc zaměřený na ten vnějšek. Oproti tomu být jakoby v tomto smyslu autonomní a řekněme teda nějakým způsobem jako morálně integritní, jako celistvej, tak vlastně spíš může vést k tomu vytvořit si tu paralelní strukturu, ve které si můžu tu svoji morálku realizovat, pokud možno v maximální možné podobě, jak umožňuje současný stav.
To v zásadě mi dává smysl.
Jo. A mě by zajímalo, pojďme se společně podívat třeba na, nebo takhle, viděl bys nějaký jako případy, ve kterých bys ty sám považoval za smysluplný prostě jít do něčeho dovnitř, být toho součástí a měnit to zevnitř? Protože já bych řekl, že to je podobný, jako měnit ten stát zevnitř. Vlastně,
ano, čím dál tím míň? Hele, já si totiž myslím, čím dál tím víc pozoruju, jak moc má na nás vliv všechno, co děláme.
Jo.
A vlastně všechno, co jde ven z tebe, v tobě něco zanechává. A já sám vidím, a to jakože, přijde mi, že oproti průměru budu hodně těžko ovlivnitelný člověk, ale samozřejmě všichni máme nějaké své hranice a určitě budou ještě méně ovlivnitelní lidi než já. Ale jsem podle mě jakože nadprůměrně neovlivnitelný člověk, jo? Když se porovnám prostě s většinou lidí. Přesto vidím, jaký dopady na mě má, když potom žiju třeba věžku. A jasně, že jsem už předtím byl anarchista. Ale viděl jsem, kam mě ty 3-4 roky posunul. Mm-hmm. A teď jako je podle mě iluzorní se domnívat, že kdybych šel učit na klasický gimpl, že mě ty 3-4 roky neposunou někam jinam. A zejména lidi, kteří jsou ještě s nás třeba ovlivnitelný okolím, tak je to prostě nutně bude posunovat to, co děláš.
Mm-hmm.
I proto dělám, jako i tohle to je ten důvod, proč dělám ty akce na lodi a jinde, proč prostě se snažím nebát se porušovat zákony a dělat to veřejně, protože to je ta cesta, kterou chci, aby mě ovlivňovala a kterou se chci posouvat, protože to je ta cesta k té neposlušnosti. Aha. A předpokládám, že asi bude minimum jedinců, nebo možná nebudou ani žádný jedinci, který by dokázali být dlouhodobě v něčem, s čím nesouzní, aniž je to nějakým způsobem bude buď rozbít, anebo měnit směrem k tomu.
Mm-hmm.
A chodit něco měnit zeměř, hele, jeden případ, teďka zrovna mi píše někdo e-maily a říká ohledně kandidatury na prezidenta, a říká, že když bych se náhodou stal prezidentem, že mám říct, že osvobodím vězně, že dám amnestii. A tohle je třeba pro mě jako šíleně těžký. Já jako principiálně, řekněme, jo, že bych se stal prezidentem, tak bych samozřejmě hned šel složit ten mandát. A jakože bych jako udělal troll volby, prostě zase taková ta klasika, kandiduju, nechci být prezidentem a složím mandát, když mě zvolíte. A to, co mi na to A teď jakože, samozřejmě by se to jako nestalo, ale kdyby se to hypoteticky stalo, tak teďka mi spousta anarchistů řekne, tak ale propustí si vězně, než to složíš. A tohle je přesně to, kdy já nemám žádný racionální argument, proč to neudělat, protože prostě jako přijdu do té funkce, řeknu, dávám globální amnestii, nazdar, pokládám funkci. Ale principiálně s tím problém mám, protože proč bych pak ještě nepočkal a nejmenoval nějaký členy bankovní rady, proč bych pak ještě nejmenoval nějaký nejvyšší soudce. A teď proč vlastně to, jakože, proč vlastně to, jakože mě by přišlo, a přesně jakože, kdybych neměl nějaký, kdybych nešel touhletou cestou a nebudoval bych si v sobě už nějaký, nějakou intuici takhle zaměřenou, tak bych řekl jasně, propustit vězně v pohodě, propustím vězně a pak složím mandát. Jako třeba ne všechny vězně, ale jakože rozhodně minimálně třeba ty, co tam sedějí, prostě za zločiny bez oběti, tak prostě dát jako globální amnestii. Protože to můžu udělat za den a hned můžu odejít. Ale jako to už bych pak mohl říct, tak já tam budu čekat ještě, než budu jmenovat nejvyšší soudce, že jo. A dám nějakého nejvyššího soudce, který bude mít prostě, který bude ty zločiny. A teď jako to už vlastně dělám tu politiku. A myslím si, že by pro mě bylo těžký, hypoteticky, kdybych se stal prezidentem, nepropustit ty vězně. A přijde mi, že bych si schytal zejména od svojí komunity hrozný hejt, který by ale nebyl ještě tak strašný, jako to, že já sám bych pak žil s tím, že jsem mohl propustit lidi, kteří nevinně sedí a já jsem to neudělal. Což by pro mě bylo mnohem horší, než ten hejt, který jsem dostal. A doteď nedokážu si se to říct, že bych to neudělal, ale přijde mi z nějakého důvodu správný to neudělat. Protože mám pocit, že když bych je propustil, tak jdu jakoby optimalizovat blaho druhých lidí na úkor sebe a mám seberozvojově pocit, že kdykoliv tohle to udělám, tak se to nakonec projeví blbě. A nevím, jestli tady by to nebylo jako tak malá škoda sobě a tak velká optimalizace blaha jiným, že nevím. A vlastně by to bylo jako moc udělat správnou věc a neudělat jí. Ale ty vole nevím, jo? Takže tohle je třeba pro mě jedna z těch věcí, kdy si myslím, že jsem ještě nedozrál tolik, abych znal tu odpověď na tu otázku. Jo, a myslím si, že čím víc budu zkoumat vrstvy neposlušnosti a čím více budu ubírat touhletou cestou, tím více mi ta odpověď na tu otázku vykrystalizuje. Ale mě už někdo položil, myslím si, když jsme s Timem začali poprvé mluvit o tom, že bychom udělali tu prezidentskou kampaň. A začali jsme o tom mluvit někdy dávno a už tehdy mi někdo tohleto řekl a já jsem na to řekl nevím. A doteď je to pro mě vlastně oříšek a doteď ta odpověď je nevím. A nebo jako spíš bych asi chtěl to neudělat, ale je to hrozně těžký to neudělat, protože je to věc, která mi jako logicky mi přijde, že dává smysl to udělat a intuitivně mi přijde, že dává smysl to neudělat. A vlastně těžko říct. Mimochodem, jak jsi říkal o těch lidech, kteří můžou být buď citlivější nebo logičtější a tak, tak tady mě spíš ta logika jakoby nabadá k tomu to udělat a ta intuice mě nabadá k tomu to neudělat. A nevím. A jako je to jedna z věcí, kam bych rád jako zmoudřel a doufám, že se na to za jako vždycky, když mám logika a emoce mi dávají jiný, jako já je používám často jako double check, že prostě když mi říká logika a emoce to též, tak si říkám, jo, tak to by asi mohlo být. A když mi říká každý jiný, tak pracuju na oboje, jako nedávám nic nenadřazuju, spousta lidí řekne, když ti to říká srdce, tak to udělej, někdo mi ještě to říká rozum, tak to udělej. Já tam nic z toho nemám, já mám prostě jsou jako rovnocený a když každá říká něco jiného, tak musím obě dvě zkoumat tak dlouho, dokud nezjistím proč. A třeba tohle je jedna z věcí, kde zkoumám a vlastně nezjišťuju ani u jednoho chybnej, jako žádnou chybu.
Mně k tomu napadlo, jestli náhodou to není podobný, jako když říkáš, že nechceš stříhat principiálně. A proto nevystřihneš ani takovou blbost, jako když jdeš na záchod. Že vlastně jako, jakmile uděláš jednu výjimku, tak je snaží udělat dvě výjimky z pravidla a jakmile dvě, tak tři a tak dále, čím už se ti to pravidlo postupně může rozkládat.
Je to pravda, na druhou stranu, mi to přijde v pohodě na omluvení toho, že se mi lidi vysmějou, že někdo šel na záchod na kameru, ale blbě bych si to sám v sobě omluvil proto, že bych mohl tisíce lidí, kteří nic neudělali a sedí ve vězení, propustit a já bych to neudělal. Jakože žilo by se mi s tím hodně blbě. Ale myslím si, že by se mi blbě žilo i s tím, že jsem to udělal. Protože na jednu stranu tam vidím jako zpronevěření nějakým vlastním ideálům a na druhé straně tam vidím nepomoc lidem, kteří si podle mě jednoznačně nezaslouží sedět. Je to možná trošku trolej problém, jako.
Jo, jo, a uvidíš, kam ti to nakonec vyjde, kam s tou tramvají, no tak ono s ní asi reálně značit nebudeš, ale ty
nebudu. Jsi už opakovaně... Ale pro mě je důležitý mít tuhle tu hypotetickou situaci a myslím si, že ten můj růst v neposlušnosti, jakože nějak cítím, že ten růst v neposlušnosti mi časem dá odpověď na tu otázku. Mm-hmm.
Jo, tak jsem zvědavý, jestli tady se jedeme třeba za 2 roky, nebo uvidíme za dlouho a ty mi řekneš, mám už to řešení.
No, na tímhle tím přemýšlím už dýl než 2 roky a pořád to řešení nemám, no.
Aha. Já jsem asi vyčerpal ty věci, které jsem tady s tebou chtěl pořešit víceméně. Takže asi to můžeme pomalu ukončit.
Tak jo.
Máš něco, co bys ty chtěl na závěr říct, ať už mě, nebo sledujícím v tuhle tu chvíli?
Já jsem měl jednu věc, která mě totiž napadla. Já jsem měl 2 příklady u toho, když jsi mluvil o těch lidech, jak moc chápu ty socialisty, a chtěl jsem ti dát příklad s tou Sašou Úlovou a s tím, a pak jsem měl totiž ještě jeden, který byl zase úplně s někým jiným, úplně z druhé strany.
Okay.
A já se ho nepamatuju.
Okay.
A to mě štve, protože mi přišel jako hodně dobrý a chtěl jsem říct oba 2 ty příklady.
Aha.
A bohužel jsem zapomněl ten druhej, což
mi
mrzí.
Co mi funguje, a proto jsem tady dělal tu rekapitulaci, že vlastně jako když zapomenu nějakou myšlenku, ale vzpomínám si na nějakou jinou myšlenku, anebo věřím tomu, že je nějaká pravděpodobnost, že si vzpomenu na jinou myšlenku, která je na ní navázaná, tak se mi ten řetězec potom doplní a vzpomenu si.
No, ona to byla takže, ta Úlová, a ty jsi mě ptal na to, jestli když víc vnímám ty, řekněme, pocitově založené lidi, tak jestli to ze mě nějakým způsobem víc dělá socialistu. Aha. A mě napadla jednak ta Saša Úlová a pak mi napadl ještě nějaký jeden příklad. Teď zkouším si na to vzpomenout. Vedám to asi.
Nevadí. Tak uvidíme, tak třeba příště.
Na to špatný.
Nedá se nic dělat, nevadí. Já se snažím v tomhle podcastu jako jít příkladem způsobem, že když tady něco prostě zapomenu, tak jako řeknu, že to zapomenu a nesnažím se to skrývat, což mi přijde, že je taky ukázka toho, že prostě jako se ty věci dají dělat při nahrávání, že můžu jako uznat svoji chybu a říct prostě OK, nevím, zapomněl jsem.
Tak to je nějaká autenticita, která hodně souvisí s tou neposlušností.
Jo, jo, a to se mi líbí a v tomhle tom se pro mě taky nějakou inspirací a vzorem. Tak jo, já ti teda moc děkuju, že jsi byl v Hovorech o anarchii, moc mě to s tebou bavilo a opět si to budu chtít znovu poslechnout, abych to trošku nastřebal, aby tady spadlo spoustu myšlenek, ze kterých si myslím, že jsem jich zachytil teď aktivně, možná jestli půlku, tak je to dobrý. Takže, jo, jakože ona jedna věc je, že nad tím dokážu přemýšlet v tu chvíli, když se to děje, ale pak druhá věc je, že se to uchovat v té dlouhodobé paměti. Jak, aby se to dělo efektivně, tak se k tomu potom potřebuji vracet, což ale jako ty podcasty a dělat podcasty je proto skvělý jako nástroj, jak se vlastně učit a zdokonalovat se, což jsem musel dát.
Tak se vydáme na besedu.
Vydáme se na besedu a já ještě na co běžně zapomínám a teď už bych to ale chtěl zmínit, je pro naše diváctvo a posluchačstvo, pokud se vám tohleto líbilo, tak budu moc rád, když to budete sdílet dál, to znamená, když to pošlete někomu, o kom si myslíte, že to bude zajímat, nebo jí to bude zajímat, v případě, když napíšete nějaký komentář, a to už souhlasný, nesouhlasný, podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí se můžete vyjádřit, případně like i dislike, protože všechny tyhle ty věci ve výsledku posilují ten algoritmus a tohoto video potom daleko spíš bude doporučeno dalším lidem a v výsledku toho se tyhle ty myšlenky můžou šířit dál. Což je mimo jiné jedna z mých misí, je šířit myšlenky svobody. Takže jo, díky, že jste doposlouchali nebo jste dokoukali až sem a mějte se, jak potřebujete. Ahoj.